Señor, también sea con el Padre Espíritu Santo, de su presencia, para pronobis, aquí se con manal, una obsesión mobile, tía, y esta cosa, tía. Nado al minuto, manal, chaos, comente por el minuto. Otro de skin, bis, de yo, tom, da, atain, yo.
Meta kien ingħatat l-informazzjoni ġew irrispondut xi mistoqsijiet li qed jien, jien qed li mhux sodisfaċenti u fir-realtà. Ħafna mill-informazzjoni ta' jien ma ngħatax, mhux da immuniti ta' hawnhekk imma da fid-diskorsi fir-realtà.
Jiġifieri inti qed titlob.
Jien titlob minn kejjel issemmu tweġib għal minn ta' xil-monologjon sur ta' kundat fejn dik referenza li hom l-affariet hemmhekk, ma jien għamilta ċara li. Jiena ħosni, u mhux hekk ħosni biss fil-realtà. Informazzjoni ta' xejn ma waslet. Ħmerijiet waslu. Minn dak li tlabt jien, għadu kollox pendenti. Lejli anke dik nagħmel referenza għalihom imma, u żgur milli kont tlab fil-bidu.
Importat għalli l-ma paragrafu qed titlob
bidla. Għax hawnhekk ra. Fejn qal il-segretarju permanenti uffiċjal tal-Prim-Ministru preżenta l-Kumitat. U
dokument,
imma jien meta kont dik it-tweġiba ta' 15 minuta hemmhekk qajjent qajjib il-punt jien. Emme, kont qajmt il-punt, illi jiena ma għaddi mhux sodisfatt ma nagħtax informazzjoni. Jif għax hawnhekk tidher, isul id-data l-informazzjoni dak għal dak li għamilt jiena. U hemmhekk mhux qed tidher li jiena mhux sodisfatt għax mistoqsijiet ma ġewx fi dik il-punt qed ngħid jien qed inniżel.
Aħna normalment ninżlu il-res gesta di fil ġara, eżattament, imbagħad il-kommenti jkunu fil records tal-kumitat.
Jista' dejja x'din hija xi ħaġa importanti. Jekk fil-minuti ma qed niżel xejn li jiena qed nagħmla ċert ċerti fil ma tantx għajt l-informazzjoni. Dan allura wieħed jista' jieħu dan konsiderazzjoni li jisma' dan ġena tajna l-informazzjoni ma kemm hemm oġġezzjoni ta' xejn għax fil-fatt kien hemm oġġezzjoni minni. Li ma nagħtajx informazzjoni u naħseb li dik għandha tkun fil-minuti. Illa għaliex tbiddel l-aspett kollu għax hekk hemmhekk m'hemmx li jien hemm xi ħadd mhux qed jiddiżapprova.
Jiġifieri inti qed tagħmel referenza għal dak il-paragrafu li jgħid tweġiba l 18 mistoqsija magħmula minn Every John Mizzi
fejn jiena xbitt attenzjoni li jiena.
Tara dik il-linja? Dik il-linja?
Eh ma għaliex ma jien kontent ukoll li xorta.
Tkellem ġol mikrofon.
Naf li konnek, imma jien bażek.
Kienu taqsmu dakinhar stess, ġabhom mija ħadd minnkom ma kien hemm ċans jara.
Iva, imma xorta minn daqatajn li tajt jien, ma kien hemm xejn rispondu tal-li qed jien.
U x'e tissuġġerixxi?
Na xina jiena għax xina jekk ma nagħmel dokumenti del, snin aċċettajtu dak li poġġa. U li su għadda kollox. Ma fil-fatt jiena oġġezzjonajtu.
Ma lilha nista' nagħmluha fil-kumment. Namluha fil-minuti ta' dil-laqa, minn flok, l-istess ħaġa.
Ija, biex għadna.
Jibin nistgħu naħluha fil-minuti ta' dil-laqa.
Iva, biex problema, biex
meta għamil t-minuti. Kien għaw dan il-komment minn rebeli ġomet. Forse nistgħu nimxu hekk.
Ija, biex problema, biex problema.
Importanti li inti din trid tagħmel punt li jiġi rikord.
Ija, jiżgur. Għax ikkella tidher li jekk ma jimx fil-minuti.
Ma għamluha fil-minuti ta' dil-laqa.
Tidher li ħadd kun kuntent dubli tagħna. Ma jien biex kuntent.
Okej, mela kan naftajim. Għan firma da minuti, pero san daħlu f'daq minuti ta' din laqa da' l-komment li semma l-onibli. L-onibli ġew Mizzi. Issa konna se ngħaddu għal diskussjoni. Jiena inizjalment billi ġentilment aċċetta li jiġi quddiem dan il-kumitat professur Raymond Aġus li għat Malta, meħiex Malta fil-verità. Konsen nibda billi nagħmel nistaqsi lilu l-presentation tiegħu, però l-onorevoli li rubrikat.
Ringrazzja ħafna lilek li għad l-inizjattiva l-istudent il-professor Ġus u anki li aċċetta l-istedina. Imma naħseb li at the stage tajb nistabbilixxu. Min laqa l-istedina anki minn l-aspett tan-nies tekniċi. Qed ngħid hekk. Għandix fuq li qed nara hawnhekk illi l-uffiċjal tal-NM Malta wieġbu pożittivament bil-preżenza tagħhom l-istedina li perswas li ħarġet fil-ħin kemm minn naħat jakon kemm naħat clerk of the house ma jidirx li rappresentanti tal-MEPA. Bih naħseb li tajib il-laben n-proċedu fuq laqa u naħu kif se li diskutu jom eċu u dim l-agenda naraw eżattament forse t-fakar naftit mis-salvi l-għali ma n-diġ dubju fl-efficienza taħħa meta ġew mistiedna l-MEPA din il-laqa u jekk il-MEPA batu xie tweġiba formali bil-miktub għall-assenza taħħom għaliex jiena għalkemm dejjem kont wieħed kritiku ħafna lil Malta bi rispett kollu, l-onus prinċipali fuq li xil għandna diskussjoni llum huwa fuq ir-regolatur. U li jkollna diskussjoni hawnhekk fejn nitkellmu biss mal-operatur, qed ngħidha bl-ebda disrispett tal-operatur, fejn nitkellmu biss mal-operatur, meta l-onus qiegħed quddiem il-Kamra biss, anke l-pubbliku ġenerali fuq il-regolatur, hija totalment mhux aċċettabbli u nħoss li iktar minn sfiduċja jew nuqqas ta' rispett lejn għall-membri tal-Kumitat. Ja, anke nuqqas ta' rispett lejn is-sedja tiegħek, illi s-sista dejjem mexxi korrettezza kbira illa għadha dan il-Kumitat. Nerġa' ngħid hija totalment shameful u inaċċettabbli jekk daw ma laqgħux l-istadina ġentili li inti ilek li għamilt kif jiena perswas li għamilt.
Grazzi, għan saqsi lill-skrivan tal-Kamra ta' Ġovanni minn Stiedner tal din il-laqgħa.
Mela, fit-18 ta' Lulju konna deċidejna li laqgħa ssir il-ġimgħa tlieta ta' Wissu, informajt il-membri kollha b'din id-data li konna biddilna u ktib lill-MEPA u l-Lena Malta fejettilhom li l-Kumitat jixtieq li għal din il-laqgħa jkun hemm preżenti nies tekniċi biex jirrispondu għal mistoqsijiet li l-membri jistgħu jagħmluhom kull suġġett anke b'konnessjoni mar-rapport tal-Professer Alfred J. Vella. Distribution data datat marzu 2011 jekk jogħġbu kaddili l-ismiet tal-persuni u l-kariga tagħhom fil-korporazzjoni Enna Malta jew MEPA li se jiġu quddiem il-Kumitat għal din il-laqgħa. Jiena ma rċevejt tweġiba minn għandhom mill-20 tal-Lulju. L-Enna Malta rrispondew mill-ewwel u tawni l-ismijiet minn ġej li jew il-manager u xatt ieħor hawn executive head u l-MEPA fi 27 ġulaj ġej battilhom reminder. Ċempilt biex inkun ċerta li l-email waslet fil-post propju, konfermaw li l-irċevewa. Dal-odwar ġer ċempilt għaxrajt li għatmandiġ l-ismijiet u għalt li għedin naraw minn ġej. Issa kif tafu ċempilna kif wara s-sijaw nofs u għalt li Director of Environment għadhom ma nominaw il-ħat u ismijiet mawx, ma nformaw miex li muġej ħat.
Mela, nifhem sewwa li inti tlaqt direttament lill-dirett.
Niktib tafu ġenerik email address chairman at MEPA. Indirizzajta l-issu.
Mikrofoni, kħax, ma tant rispondi.
Mela, batta fuq il-generic email address chairman at MEPA, indirizzata su Rostin Walker chairman, il-Kumitat Mażul tal-Kamra se jiltaq għall-ġimgħa tlieta ta' Wissu, fissija mnaħs biex ikompli diskuti s-suġġett tra pisvetunat isfel ta' Malta. Il-Kumitat jixtieq li għal din il-laqgħa jkunu preżenti nies tekniċi biex jirrispondu għal mistoqsijiet li l-membri jistgħu jagħmluhom fuq suġġett, anke b'konnessjoni mar-rapport tal-Professur Alfred J. Vella, Report on the Nature, Distribution and Likely Source of Black Particles in Dust Fall in Malta datat Marzu 2011. Jekk jogħġbu kaddili l-ismiet tal-persuni l-kariga tagħhom fil-MEPA li se jiġu quddiem il-Kumitat għal din il-laqgħa.
Ħivġa Mizzi.
Mr. Speaker. Naħseb li hija xi ħaġa mhux tal-mistiha biss, illi regolatur qed ħanitek qed twaqa' l-istituzzjoni tal-pajjiż għal edikolu illa għaliex jew mhux qed irrikonoxxiha la ma ġewx. Jew għax oriġina oħra ma kellu l-jaqs kollu diċenza li jinforma lil dan il-Kumitat. Ussala ma nformax dal-Kumitat ovvjament, jidher ċar sfaċċatament qed nara jien li dan huwa dispress lej l-istituzzjoni tal-pajjiż. Wallha jiena nitlob li skont ir-regolamenti jittieħdu passi dawk li hemm bżonn biex jiġi assigurat illi l-MEPA tagħmel id-dover tagħha kif mitluba u kif hemm imniżżel skont regolamenti tal-Kumitat illi l-obbligu li meta jgħajja il-Kumitat jagħti xi ħadd il-ħu l-obbligu tiegħu li għandu jiġi hawnhekk.
Fil-fatt il-regolamenti tagħna jgħidu li l-Kamra u l-Kumitat stess għandu il-dritt li ħarrek nies biex jiġdu quddiemu u jgħid ukoll li jekk il-persuni ma jiġux allura l-Kumitat ikollu wkoll iċ-ċermen tal-Kumitat tuffansi il-section eżatta.
jista' tagħti eżempju ħażin kbir minn regolatur li jaġixxi f'dar mod. Naħseb li ħadd nagħmel għalih.
Illi ikun jista' l-President tal-Kumitat joħroġ ukoll mandat biex persuna tiġi din ikun iffirmat ukoll mill-iskrivan biex tiġi għallaqa nifissa. Jina invista ta' dan. Vista tal-fat li aħna batna direttament talba partikolari biex ikunaw prezenti għadha l-Kumitat. Jiena naħseb li mingħajr ma nwaqfu l-andamenta tal-Kumitat għax ma nixxieqx li nifhu għandna nies oħrajn li qegħdin hawnhekk li aħna jkollna noħorġu dal nutilizzaw l-artikolu 132 nifissaw laqa fl-axħar ta' awwissu u nassiguraw li jiġu permezz tal-użu ta' din il-proċedura.
Fil-waqt nibbekkja dak li t-proponenti, naħseb kull importanti ħafna li qabel il-laqa jkollna konferma uffiċjali li si jattendu bli smiet ta' minn si jattendi. Biex ma jġiex jiġri jkun attieħor ta' tiżrispett lejk u lejn il-Parlament innifsu.
L-artiklu 132 jinħareġ mandat speċifiku fuq il-persuna. Jiġifieri ma jkunx hemm l-okkażjoni biex se jattendu jew biex se jattendu, jiġri qed nitolbu direttament li jattendu. Nerfu li ġesmin.
Fuq li ma' persuna titkellem, Mr. Chairman, fuq il-chairman tal-MEPA jew id-direttur tal-Abmiert?
Issa aħna tlabna in-nies tekniċi rilevanti għas-suġġett.
Bdaw joqogħdu jistaħbew għax ma jażlux, naqbdu u ngħidu l-persuni diretti li niddeċidu aħna.
Iva, nieħu suġġerimenti tal-Kumitat, ġifieri hekk ngħidu.
Ċeqna sepp il-direttur tal-ambjent u persuna specifikament responsabli fil-MEP u ċermen għax forsi pero jina sepp u kolana n-informaw li l-permin sekretri responsabli għal-jom b'dalla ġiru kol n-informaw
jina sepp li daw tlet persuni li samu n-formuljett għandhom ikunu għemmek għalix raġuni ċara ja ċermen illi kienu għu illi responsabli mill-informazzjoni tal-parlament meta tlabna permin sa' mistoqsijiet u għu responsabli u batem ta' taħtu dan. Tal-ambjent huwa ovvjament li huwa responsabbli huwa kien ukoll u ovvjament bħala permanent secretary responsabbli wkoll għax anke fejn ħadtu pikjus u informazzjoni bħal dawn wkoll responsabbli wkoll. Jifieri naħseb dawk it-tiet għandhom ikunu hemm. Però nixtieq insommi d-dritt ukoll li qabel issir il-laqgħa nitolbu xi informazzjoni wieħed jista' jxtieq biex ikunu jistgħu jġibuha biex ma tkunx imbagħad jiġibu xi skuża jgħid li l-informazzjoni se jtunna biha ma jistax jiġibuha. Allura l-informazzjoni xtiequ ngħadduha lill-iskrivan. Xi informazzjoni xtieq iġibu u jġibu dik l-informazzjoni wkoll magħhom biex ikunu preparati biex ma jgħodux induru mal-lowża mbagħad.
Dik għalhekk nisgħu nagħmlu, ġifieri jekk il-membri jridu li tru l-uffiċċju tal-Clark jagħmlu dawn mistoqsijiet, nkun nistgħu ninfurmawhom immedjatament biex ikun nistgħu niffaċilitaw li meta jiġi jkunu preparati għal l-lejl.
Apparti faċilitaw peress li għandna dritt li tolbu l-affarijiet ukoll. Allora irrid li permess tadik li meta nitolbu l-affarijiet ikunu binding ukoll. Mhux ikun hemm xi skuża, jkunu binding dawk.
Mela ħa nipproċedi b'dan il-mod, ġifieri hekk ifhimtkom sewwa qed niftehmu li ħa ninfurmaw lill-Segretarju permanenti bil-fatti kif ġraw u se nitolbu li jidhru quddiemna il-chairman u id-direttur tal-ambjent tal-MEPA. U segretarju permanenti ukoll. Għaw ftehim mill-Kumitat? L-Onorevoli Mulliet? Mela ħanimxu b'dan il-mod, ħanitlobkom minnu fih ma jimpurtax biex tħarġu lejn dar istaqkom, ħalli niffissaw data fl-aħħar ta' awwissu. Mela, għan komplu issa għan għaraw li ma l-ordin fil-flim ordin għan komplu nistawx.
Tammut il-dirigenti tal-limata għalix mandi xafna mistoqsijiet jifiri nxnamel ma nafxek.
Mela, għan sejħu mal-mejda kħuġobkom l-esperti tal-limata illi ġuħa għawnek. Nifem li Sir Peter Grima, li huwa l-executive head tal-electricity generation, u xek. U Sir Edwin Gauci, li huwa il-manager tal-Marsa Power Station. Ringrazzjaw daw signuri, il-edin għawnek. Ma nafx li dux nibdaw billi namlu xie mistoqsijiet. Min jixtieq jagħmel mistoqsijiet? L-Honorable Joe Mizzi.
Meta jkun hemm precipitators mid-fin, int bħala responsabbli ovvjament u l-persuna bħala responsabbli mill-Marsa. Tiġu informati l-precipitators mid-fin jew bir-sara?
Iva.
Mela permettu li biex l-aħjar ikonna rekord ta' xi nagħmlu l-sur Grima.
Anke jekk tiġu ordnati biex titfur precipitators, tkun informat.
Qatt ma ġiel kost li ġejna ordinati internament li nitfu l-precipitators.
Anke mhux internament?
Jekk niġu ordinati, iva.
Ma kien hemm każi li ġejtu ordinati?
Ġejn ordinati mingħand MEPA.
Ġejtu ordinati mingħand MEPA.
Mhux preċiżament biex nitfu l-precipitators, imma biex ma niddisponux iktar mill-flyash li jinġabar mill-precipitators. Li pala konsekwenza tfisser li il-precipitators ma jkunux jistgħu jaħdmu.
U f'dar każ il-MEPA ġiet infurmata xi proċedura għamiltu?
Iva.
Infurmata. U x'kienet ir-reazzjoni tal-MEPA?
MEPA talbuna li noħorġu tender biex niddisponu mill-flyash, mill-materjal.
Għandha biex soħra biex
ċarati. Meta il-MEPA għaltilkom biex ma tiddisponux mill-flyash? Ġbittu l-attenzjoni li l-konsegwenza ta' dan kien se jfisser li jintefgħu il-precipitators?
Iva, mod ċar.
U x'kienet ir-reazzjoni?
Ir-reazzjoni tagħhom kien l-ewwel tawna estensjoni ta' żmien, ri mis-sajf ta' 2008 sal kważi l-aħħar ta' 2008. Talbuna li noħorġu tender biex nagħmlu dispożizzjoni tal-waste barra minn Malta. Aħna għamil ħriġna dejk it-tender, it-tender fallit mod administrativo u kellna nerġa' noħorġu tender ieħor. Però sa dattant rċevejna mingħand MEPA li ma tiddisponix iktar il-materjal lokalment u komplejna nagħtu bil-precipitators sakemm imtlew il-silos li għandna. Mbagħad kellna nitfuhom. U MEPA kienu informati bid-dettalji kollha.
L-Honorable Brinkas.
Mela, il-precipitators, tista' tispjega eżatt, kull impjant għandu precipitator jekk le. Tista' tgħidli li ma impjanti li għandhom precipitators u li ma impjanti għandu.
Iva, mbux l-impjanti kollha għandhom precipitators. Jekk qed nitkellmu fil-power station tal-Marsa, boilers 6, 7 u 8 għandhom precipitators, boilers 3, 4 u 5 li jkollhom in service m'għandhomx.
M'għandhomx. U ta' Delemara?
Delemara l-abda boiler m'għandu precipitator.
Issa, meta kien waqaf għal-raġuni li nsemmejt waqfu l-precipitators? L-impjant li m'għandux precipitators dak il-perjodu kien qed jaħdem ukoll?
Normalment l-impjant li m'għandux precipitators, ġifieri boilers 3, 4, 5 u żewġ boilers Delemara, kienu jkunu in service, jista' jkun li kienu out of service għal perjodi mħabba xogħol tal-mantenement li huwa programmat għalihom.
Issa meta jkunu għedin in service. X'garanzija hemm li la m'għandhomx precipitators li mhux qed joħroġ tniġġis? X'kontrollant kif huwa?
Il-precipitators huma mezz waħda li wieħed jista' juża biex tnaqqas l-emissjonijiet ta' trappijiet
mezzi oħrajn teknoloġiki ma filters, però tista' wkoll tnaqqas il-trappijiet at source, jiġri ma tħallix li l-trappijiet jiġu ġenerat. Dik tista' tagħmilha b'żewġ metodi u niżgħu ż-żewġ metodi aħna. Kontroll tal-kombustjoni, kontroll tal-mod kif tinħaraq il-fuel, l-ammont ta' arja u temperaturi li jkun hemm fil-fjamma. U għandna burners alta posta biex nikkontrollaw dawk. U wkoll il-kwalità tal-fuel. Infatti fi żmien ukoll meta waqafna l-użu tal-precipitators, ħodna sib li nġibu Malta zejt li kella inqas kontenut tal-ash, tal-solid matters, incombustible materials, li allura il-produzzjoni jekk trejtejtek tal-trappijiet naqset ukoll.
Imma kelkom xi measurementi tassiguraw li dak il-level huwa baxx?
Level huwa baxx mhux qed nisimgħu.
Tal-tiġġis li qed joħroġ.
Aħna Delmara huwa suġġett kemm Delmara u kemm Marsa huma suġġetti għal permess mill-MEPA IPPC permit li għandhom limiti għal kull boiler tal-emissjonijiet tal-trappijiet.
Imma mallik dawat sanitek.
Imma Denemarka tagħmel kejl tagħha tal-particular matter li
iva
għandna mod regolari.
Għanna mill 2009 installjati fuq il-ċmieni kollha monitoring equipment kemm tal-trappijiet u kemm tal-emissjonijiet l-oħrajn. U dan huwa continuous monitoring u għandna l-records u nissottomettu l-records mod regolari lill-MEPA.
Ma tikkonferma li kien hemm għal xi żmien dawn il-monitors kienu b'xi ħsara fosthom pereżempju kien hemm parti minnhom li tarb sajjetta.
Daw kienu fi żmien primarjament fi żmien qabel. Aħna ilna nimmonitorjaw l-emissjonijiet tal-ċmieni tagħna mill-bidu tal-2000-ijiet u anki naħseb anki mill-1990s. U kellna diversi sistemi, mhux is-sistemi ma tantx kienu datsek reliable, ma tantx kienu datsek tajbin, u kien hemm żmien kif ittajt inti li is-sistemi ma kinux qegħdin jaħdmu mħabba mħabbek. Kemm ilna li niżgħu is-sistemi tal il-sistema l-iktar waqta li għandna installjat mingħand Durag, fil-maġġor parti tal-ħin mit 2009 sal-lum ħadmet dejjem. Meta kien hemm ħsarat, ħodna sib li niblu il-parti difettużi kważi minn l-ewwel biex il-monitoring ikun mod kontinwu.
U dan li qed tgħid inti huwa kollu dokumentatu x'hekk?
Għandna il-readings dokumentati.
Fli jista' jimportal darb'oħra meta jkun nalaqa' ittella din l-informazzjoni u ttella l-informazzjoni wkoll dwar meta l-impjant tal-precipitators ġew mitfin. Meta kien hemm dak il-perjodu li kien hemm dak il-kwistjoni mal-MEPA, barrek. Meta ġew mistoqsijiet fil-Parlament dwar jekk fil-fatt il-precipitators infall. Inti kont involut biex nagħtat risposta mill-Ministru responsabbli mill-Enema ta' feqqal il-precipitators ma nfawx.
Ma niftakarx li kien hemm li kien hemm risposta ta' domanda li mantfejniex precipitators.
Għaliex għamilt il-mistoqsija jien kont jiġri risposta kienet li mantfawx precipitators. Ovvjament il-mistoqsija l-oħra mbagħad nagħmluhom il-MEPA mhux lilhom biex imbagħad il-MEPA kienu wkoll qalu l-istess jiġri kwistjoni li ma kinux daħlu fiha. Imma nirferilek ukoll li jekk hemm x'korrespondenza mill-Ministeru dwar mistoqsijiet parlamentari li saru dwar il-precipitators, dwar il-kwistjoni wkoll ta' trapp li kienet joħroġ mill-power station li indikazzjoni kienet ġejja mill-power station. Fi dokumenti bħal daw ma nafx minnu responsabbli li għaddi l-informazzjoni jiena lil.
Aħna jekk ikun hemm domanda parlamentari li huwa indirizzat lill-Ministru responsabbli tal-korporazzjoni, normalment tiġi modi lilna biex notu risposta u jew abbozz ta' risposta.
U tagħtu l-background ovvjament ukoll
imbagħad.
Issa hemm il-periodu il-kunu mitfin il-precipitators. Ma forsi distatina informazzjoni zat me l-kunu mitfin il-precipitators u jekk fil-realta dak jizminu kollum baħt inti għandik x-records ta' l-ammontat niġis li kienem. Għax, ovvjament, meta inti semmejt dak il-periodu qabel, kontet li jem monitor taġa għaddej. Fri, allora, inti post kellek kom monitor ta' t-niġis, l-ammont ta' t-niġis li kienem dak il-periodu meta inti for precipitated. Forsi stat għaddina kol informazzjoni.
Mista għaddilk parti mill-informazzjoni jessu stess. Il-precipitators boilers A to 6 Joe switched off on the 31st of December 2008. And for that was boiler 8, sorry, boiler 6, the 9th of January 2009. Boiler 7, Dukis Minkin, we off. Boiler 7, Dahal in service on the 13th of March 2009, Dahal Minair precipitator. The precipitators in Stalu, boiler 7 on the 30th of October 2009, and boiler 8 on the 17th of November 2009.
Grazie, għabel ma nkomplu, xtad nġbed l-attenzjoni li bħalma jiġri meta jkunaw laqad f'din il-kamra, il-proceedings ġifiri tagħna hawnhekk ikunu mhux biss streamed audio kif isiru x-xogħol kollu tal-Parlament, imma wkoll ikun streamed fuq l-internet bil-video. Qed ngħidilkom dan. Għalix min jixet qoddim il-kamra jista jazel li ma jkunx jishti li jkunem l-video l-audio dejjem jkunem il-video u koll il-video u koll mixawl għal-rigward bis tal-taxxut nifsu jibri jekkaw xaħat li jishti li ma namlux il-video tistaw ta' informawni fi kwalunkwe punt dan il-video mitzi.
Jena, għalissa laqsek, mbatt ma ta' naraw formazzjoni dal-boħla mbatt kun istanz.
Nistan uri graf jek.
Te tista ta' dinna kollox, għaddinna kollox jifira, mnek mbatt rox naraw għam daċċej.
Mwix il-data kollu tal-emissions, pero turi il-lash emissions month by month mil-Marsa,
Ma nafx jarkinx. Nizdax kienu għajta xifti l-glumen. Imma parti li jissa, lax, fej kienet jispiċċa l-għura?
Lax, parti minnu li dawk il-boilers li huma armati bil-precipitators, parti minn lax tin ġemma mill-precipitators fil-silos. Dak lax, dak izmin kien jekk imorru l-għura f'tejt pre-2005. Dak l-għax kien jiġi dispost jew ġiex barriera jew mata bil-permess tal-MEPA. Minn 2005 il-qoddim kienet jiġi qed jintuża bħala bulking material mal-konkos. Jiġri kontratur lokali kien jieħu dan materjal kien jiża biex jagħmel konkos bih. MEPA tagħtu ordnijiet li dik il-proċess ma tkomplix isir. Ovvjament ma kellniex mezz biex niddisponu mill-flash u issa għandna tender ila għaddejja minn jew ila fisseħ minn Ottobru tal-2009 fejn nesportaw il-flash jekk m'iniex se jiżball l-Italja għal reprocessing u reċentement Spanja.
Ma għandkom rekosta fej fl-liba barri l-intrema, jow kem kwantitajet l-intrema, jow kem intrema u xukol fil-matab, dola għaber jifiri bdejtu t-esportaw.
Għandu records, suppost għandu records.
Jek tista u kollu t-tumbattu, t-tuna xie records biex naru kollu l-periodu, ta' me dakinem dik il-problema, naraw xieħdu x-informazzjoni. Għalissa.
Nifem li da dokumenta t-prezenta l-komitatu
xieħdu
xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu xieħdu Access Ali. L-onorevoli Brinkat?
Iva, Mr. Chairman. Korreġini subi ma kien skorret. Meta kien ħareġ ir-rapport tal-MEPA jew ir-rapport li kien għamel il-Professur Vella f'isem il-MEPA, l-Enha Malta pubblikament permezz ta' stavija l-istampa kienet uriet riservi serji dwar il-konklużjoni tiegħu. aħna stess ma konniex ċari pala komitat. Esserem il-taqa l-komitat, mbati ċarajnija. Jekk dan kienx rapport ta' konsulent fisem il-MEPA, jew kienx rapport il-MEPA adottatu pala taħħa. Ta' prezza differenza. Fil-laqa li kenna, x-dort il-minuti għabel ġejt din il-laqa, Sir Walker, ċermin tal-MEPA, għal formalment, edha minitit fil-proceedings tal-laqa, li il-rapport kien ġi owned mill-MEPA, ġi mux biss endorsjat imma mloħ taħħa. Fid-daw tal-fat li saqet nitkellmu fuq rapport li madux rapport ta' konsulent, imma rapport ta' konsulent fisem il-MEPA li ġi adottat mill-MEPA. L-ena Malta għada sostni l-pozizjoni oriġinali taħħa jew bidlet xiftit il-reazzjoni taħħa dan?
Il-pozizjoni tal-ena Malta kien bbażat fuq il-fatt li fil-report kien hemm numru żgħir ta' kampjuni li ġew elevati mill-pajjiż, mill-diversi lokalitajiet fil-pajjiż. Li meta ġew analizzati dawn numri żgħir ta' kampjuni, ftejtu xejn minnhom kellhom kontenut ta' nikel jew ta' vanadium. Il-żejt li juża l-ena Malta għandha nikel u vanadium. U differenti miż-żejt li jintuża mill-fuels li jintużaw fis-setturi oħrajn tal-pajjiż. Il-fuels ta' transport, il-petrol, diesel, gas oil li jintuża fl-industrija. Dawn by standard m'għandhomx ħafna metal content. Il-heavy fuel oil għandha ċertu ammont ta' metal content li tinkludi nikel u vanadium. It-trappijiet li joħorġu jew li jiġu prodott mill-ħroq ta' dak il-tip ta' heavy fuel oil bil-fors għandu kontenut ta' nikel u ta' vanadium. Jiġifieri jekk hemm trappijiet li jinstab barra mill-power station fil-lokalitajiet fejn ġew testjati u tinstab konsentrazzjoni ta' nikel u ta' vanadium, hemm possibilità li parti sew jekk mhux kollu ġiet riżultat tal-kombustjoni tal-fuel fil-power station. Jekk dawn trappijiet ma kellux jew kellu ammonti minimi ta' nikel u vanadium, mena il-kontribuzzjoni minnaħa tal trappijiet mill-power station huwa wkoll minimu jew inesistenti. Dejn kienet il-pożizzjoni tal-ena Malta. Il-fatt li l-awtorità qed jieħu l-report bħala report tagħha ma tinbidilx il-kriterji kimiki tal-ħaġa. Kemm il-darba meta kien ikun hemm reporti fil-pubbliku li hemm inċidenti ta' trabbijiet iswed ta' dust falls, MEPA talab permess minn għandna li jiġu il-power station Marsa u jellevaw kampjuni tal-flyash mit-ċmieni u mill-precipitators tagħna biex ikunu jistgħu jagħmlu analiżi komparativa bejn il-flyash li nipproduċu aħna u t-trabbijiet li jellevaw huma bħala kampjuni. Fil-inċidenti li ġraw fit 2009, MEPA ġew iktar minn darba biex jellevaw kampjuni tal-flyash. Fil-report li għamil Prof. Vella, ma jidhirx li kien hemm labda attentat ta' comparison bejn il-kompożizzjoni tal-flyash u l-kompożizzjoni ta' trappijiet li eleva u fil-locations fejn ġabber il-samples u.
L-onorevoli Jasmin Mulier. Forsi kompli l-onorevoli Brinkato, ma.
L-istati konna fuwa, mindu. Skusa. Mindu kien ġi pubblikat dak il-rapport u endorsjat mill-MEPA ġifi effettivament meta saret l-aħħar laqgħa tal-Kumitat. Il-MEPA u intom kellkom xi laqgħa speċifika dwar dan is-suġġett?
Laqgħa speċifika dwar dil suġġett le kien diversi laqgħat dwar emissjonijiet dwar fatturi.
Eżha follow through, mhux qed nagħti li kellkom sejħu intom biex inkun ċar. Najt l-għonis kun fuqom, ma jiex ta' tikun nafbis, jek rizultat ta' dik il-laqgħa, u għet najt għalix. għalix fil-laqa, u l-għanġan nir-referi għal-minuti biex nixi korret tekin zbaljad, il-MEPA kienet għamlet il-punt, illi l-brief taħħom kienet biss li jistabbilixxu il-kawza tal-black dust u mhux il-mitigation measures. Mill-minuti rriżulta li kemm il-professur Vella u kemm il-Sir Walker nifsu għamluha ċara li kien ġi stabbilit skont huma li it had been ascertained beyond reasonable doubt illi kien ġej mill-black dust. Issa, jiena li tinsaqsi huwa konsegwenza ta' dik l-statement kategorika li saret mill-aħħar tal-MEPA. Specifically l-inkjat mal-ixu tal-black dust. Diġat noħad li kważi għat li għakfem teksew. Eksarriċ laqa Iva jow le specifikament fuq dik l-agenda item.
Jim li x-informat bil-labda laqa ta' dak it-tip.
L-axar punt biex naddi forsi l-kollegi ti għaj ija. Illi l-ene Malta, normalment, pala pratika sabiex najtek, ti rikorri għal dak li għadulu is-suit blowing matul il-lejl, finijiet meta ovvjament il-clouds of dirt taw biex najtek li jkunu qed jamminejt jew milflu ma jkunux viżibbli faċilment.
Ena Malta tagħmel soot blowing for il-boilers tagħhom mod regolari li fej jiddependi fuq il-kondizzjoni tal-boiler u fuq il-load tal-boiler, però normalment isiru anki tliet darbit fil-ġurnata, li fej darba kull shift. Aħna naħdmu bil 8-hour shifts, 24 hours a day, u darba kull shift normalment isir soot blowing. Li fej rrid nirrispondi li darbtejn fil-ġurnata isir soot blowing fil-ħejn tal-ġurnata u darba jisir fil-ħejn ta' bil-lejl.
L-aħħar punt qabel nagħti għall-kollegi tiegħi, napprezza li di tidħol anki fl-aspett ta' kwaliti tal-MEPA aktar mill-Ena Malta, minn ovvjament konxi ta' dak li joħroġ biex ngħidlek mill-power stations tagħkom. Issa, id-dibattitu għandha dejjem kien dwar jekk primarjament dan kollu x'ġej mit-trasport jew minn xi impjanti privati oħrajn jew mill-power stations infushom. Jekk għall-moment ninsew operazzjonijiet li jistgħu jsiru fis-settur privat, jinnaf scrapyards of fight oħra simili. Taqbel ma l-argument illi meta niġu għal dak li huma il-particles, kemm big particles, u anke konsegwentement small particles li kif taftajb inti huma aktar perikolużi mill-particles il-kbar, ir-ratio u l-mix bejn dawk li joħorġu minn kwalunkwe power station mhux ngħid tal-Mars jew delle mara jew tamata, appara għuma dawk tat-trasport, speċjalment f'pajjiż bħal tagħna, huma sproporzjonalment favur jiġifieri u wejtjati fuq il-power stations infushom.
Il-distribuzzjoni jew it-tipijiet ta' particles li ħorġu mill-power station jiddependi ħafna fuq it-tip ta' teknoloġija li qed jintuża. Boilers fejn qed jinħaraq ċertu tip ta' fuel għandik range ta' dots ta' particles. Particles kbar, particles li jaqgħu minn dawk ta' PM10s u particles fini li jaqgħu PM2.5s. Il-magni oħrajn, tipo diesel engines jew gas turbines, joħorġu trabbijiet iktar fini milli joħorġu mill-boilers. Vetturi ta' transport huma fil-maġġor parti minnhom armati bil-internal combustion engines u dawn joħorġu wkoll ammonti kbar pala paragun tal-particles żgħar, particles iktar fini.
Okay. Tista' tispjega li għalfej boilers 3, 4, 5 u boilers tal-power station m'għandhomx precipitators?
Boilers 3, 4, 5 meta imbnu bil-sip li jintużaw fuel oil biss u fi żminijiet li imbnu ma kienitx il-prassi imkien fid-dinja li boilers tal-fuel oil ikunu armati bil-precipitators. Boilers 5, boilers 6, 7, 8 meta imbnu kienu imbnu biex jintużaw il-faħam u boilers tal-faħam huma armati kważi kollha kemm huma id-dinja kollha bil-precipitators. Meta libna l-użu tal-faham għall-użu tal-fuel oil, il-precipitators ma baqgħux jaħdmu. U kellna bżonn nagħmlu modifiki fil-precipitators biex nkunu nistgħu nħadmuhom mal-fuel oil. Iż-żewġ boilers li hemm Delmar Power Station huma intenzjonati jew ġew intenzjonati li jaħdmu bil-fuel oil u riżultat ukoll m'għandhomx precipitators. Press li għan limiti iktar onruzi Delmara għal emissjonijiet ta' trabijiet, ittieħdet mażuri, bażikament naqqas ta' ash levels fil-fuel u ċertu mażuri oħrajn fil-specifications tal-fuel biex innaqsu kemm jistgħu l-emissjonijiet ta' trabijiet. U infatti l-emissjonijiet ta' trabijiet li hemm il-boilers ta' Delmara huwa konformi mal-direttivi Ewropej.
L-apparatus li għandkom ma' ċmieni biex jagħmel monitoring tal-emissions huwa biżejjed biex jiddetektja il-heavy metals f'dak l-emissions?
No, infatti il-requirement kemm id-direttivi u kemm il-permessi li għandna mill-MEPA, mill-IPPT permit, u li il-monitoraġġ tal-heavy metals mill-ċmieni jisir mod discontinuous. Dawn ifisser li aħna nġibu nies esperti mill-laboratorju akkreditat mill-istituzzjonijiet Ewropej darba kull 6 xhur Malta biex jieleva kampjuni tal-flu gases mill-ċmieni u jagħmilhom specifikament tal-metal content.
U dina jsir darba kull 6 xhur?
Din isir darba kull 6 xhur u l-reporti jingħaddu wkoll lill-MEPA.
Ok, jiena li tinkwetani fl-istorja kollha huwa li at the end of the day huwa il-welfare tal-poplu li huwa fl-interess tagħna. Imma donnu dak li anke s-salonevoli brinkat li l-entitajiet li huma konċernati l-Enel Malta u l-MEPA mhumiex jiġu flimkien ħabtu ras mal-art ma' ras biex b'xi mod tkun maħruġa statement li jissodisfa il-concern tal-poplu Malti. U biex imbagħad jindirizzar kawża u mmorru għal-mitigazzjoni. Ishom donnu l-entitajiet huma sodisfatti li joqogħdu jmerru wieħed lill-ieħor. Taħseb li din hija fl-interess tan-nies?
Lo, net naqbel miegħek li jekk tgħidu s-sitwazzjoni mhijiex fl-interess tal-pubbliku, però ma naqbilx miegħek li huwa s-sitwazzjoni in realtà. Il-korporazzjoni għandha limiti għal emissjonijiet tal-trabbijiet u anki tal-materji oħra mill-ċmieni tagħha u tirrispetta dawn il-limiti. Dawn il-limiti mhumiex limiti arbitrari li jsiru minn xi ħadd mingħajr raġuni. Dawn il-limiti huma limiti specifikati mid-direttivi Ewropej ġew traspiżati fil-liġi Maltija u aħna nirrispettawhom. M'hemmx każ li aħna m'aħniex qegħdin naqblu mal-MEPA fuq dan. Aħna l-unika ħaġa li qegħdin ngħidu u ngħidu u naħseb li MEPA ukoll japprezzah u jaqblu magħna u li meta inti għandek dustfall u għandek troppijiet iswit dawn tanilizzuhom u tipprova tiddetermina minn fejn hu s-sors tagħhom. Nerġa' ngħid bħalma qatt qabel li aħna nużaw heavy fuel oil. Il-heavy fuel oil li nużaw aħna u aħna l-unika nies f'Malta li nużaw dat tip ta' heavy fuel oil. Għax anki l-vapuri minn xi 2008-2007 law meta jkunu fil-partijiet m'għadhomx jużaw heavy fuel oil, jużaw gas oil fil-maġġor parti. Aħna l-heavy fuel li għandna għandna traċċi ta' nikel u ta' vanadium. U meta tinħaraq dejk il-fuel oil, il-trabbijiet li joħroġ minn dejk il-kombustjoni, ukoll għandu traċċi ta' nikel u ta' vanadium. dawn huma chemical markers li huma fatalment li wieħed jidentifikuhom. Jekk issib kampjuni ta' trop iswed kemm hu iswed li m'għandux nikel jew vanadium, itfisser li dejk it-trop ma ġietx mill-ħroq tal-heavy fuel oil, ġiet mill-ħroq ta' xi fuels oħrajn jew ta' xi attività oħra.
Jiena ma jidhirlix li kien esklus li it-trap iswed li ntieħdu l-kampjuni tiegħu ma kienx fih nikel u vanadium. Kien fih nikel u vanadium. Ġifieri forsi it-traċċi ma kienux b'saħħithom biżejjed, però kien fih. Ġifieri kien stabbilit li kien fih nikel u vanadium.
Mill-report tal-Prof Zvella hemm 11 kampjun li ġew testjati. Minn dak il-11 kampjun li ġew testjati li huwa relativament numru żgħir, tlieta minnhom għandhom traċċi ta' nikel jew vanadium. Il-tmienja l-oħrajn m'għandhomx. Bażikament qed ngħidu between 20-30% tal-samples li ġew analizzati jista' jkun li għandhom nikel u vanadium li jista' jkun il-sors tagħhom huwa il-power station. Il-komplement kważi 80% m'għandhomx u allura hemm sors ieħor.
Le, ma naqbilx miegħek, hawnhekk huwa l-punt kruċjali. Il-punt kruċjali huwa inti rrimarkajt tajjeb li il-sampling li kienet qed tagħmel il-mepa ma kienx xjentifiku biżejjed. Fil-fatt jiena rajthom, ġifieri xi ftit il-fkura, ma kienx distributed evenly u mod sew fl-areas effettwati. U jiena din hija l-ħaġa, ġifieri kellek nies ta' diversi lokalitajiet li kienu qed jilmentaw. Ġew ittieħdu ftit samples minn ftit lokalitajiet, mhux distributed sew ma l-erja konċernata kollha, u jiena insaqsi ma hux concern ukoll tal-Enel Malta li tiċċekkja fuq fejn qed jaqa' id-dust biex tara l-kwalità tiegħu, ġifieri għal fejn qed tiċċekkja biss at source.
Anna, kif qatt, niċċekkjaw il-source l-emissions tagħna. U nivverifikaw u namlu l-għalmu tagħna biex nissiguraw li ma niċċedux il-limiti li huma permissibbli. Dawn il-emissjonijiet isiru s-sena kollha. Fil-graf li għaddejt l-komitat hemm emissjonijiet ta' dust month by month, il-tonnage li joħorġu mill-ċmieni tagħna, mhux it-tonnage li jaqgħu fuq in-nies, imma li joħorġu mill-ċmieni għax parti sew minnhom joħorġ u jaqgħu fil-baħar. Dak it-tonnage kif tista' tara huwa ħafna mill-ħin huwa kostanti u m'hemmx żminijiet fejn jew m'hemmx records li fi żminijiet meta kien hemm complaints mill-pubbliku ta' ammonti eċċessivi ta' trap iswed li mit-ċmieni tagħna kienet joħroġ dawk it-tip ta' abnormal emissions. L-emissions baqgħu normali.
Naħseb nistgħu għaw iktar mistoqsijiet, nirrifi ġew mizzi.
Iktar qudiem inti qed illi kienu jiġu tal-mepa jieħdu xi samples ukoll mit-trap. Għandkom records tagħhom dawn meta kienu jieħdu samples?
Ma nistax ngħid li kiek għandni records, I mean dawn jitolbu li jiġu aħna ngħidu l-miva tista' tiġu u tieħdu samples.
Ma jitolbu bit-telefon jew jitolbu bil-kitba jew b'email?
Fil-maġġor parti jitolbu bit-telefon.
Jekk hemm records jimportaw ukoll dawk iqudiem. Issa barra hekk. Intom jifieri għamiltu xi testijiet, mortu ħadtu xi samples minn areas fejn kien hemm xi complaints u komparajtuhom, jekk fil-każ x'testijiet għamiltu?
M'għamilx testijiet.
Għamiltu x'testijiet. Konxi ma jekk l-awtorità l-MEPA għamlitx formological tests ukoll biex tara jekk fil-fatt l-irmiet mis-samples li tellu jaqbilx mal-boilers li intom qed tużaw.
L-intenzjoni kif qed nifhimha jien tal-MEPA li elevat kampjuni tal-flajax mill-impjantana kien appositu biex jamlu analizi komparativa.
Mentum mażom biex rekut jifdaw. Jep, bati kan kom rekut smel, meta ġo biex jihdu il-dan sempes importanti li tal-dil.
Grazzi, ringrazzi ħafna l-engineer Peter Grima, kif ukoll is-sured Ben Gawċi li għad għara kompanjaħ. Grazzi tal-ġejtu hawnhekk u tal-tajtuna x'datakom u stajna nagħmlu mistoqsijiet neċessarji biex naqdu l-mandat li tagħna l-Parlament. Ringrazzjakom ħafna. Nafli għaw sinjur mill-MEPA jista xjersa lejn il-jħu postu fil-medja tal-komitat. Nitolbu kif jużbaw biex t-identifikaw ruħek biex nafu min il-persona.
Kevin Mirċi, Unit Manager il-MEPA.
Il-fatt għandi l-informak li il-komitat meta beda kienet jistaqsi min mil-MEPA se jiġi u l-MEPA informaw li kien għadhom ma ddeċidawx minn kien se jiġi. Jiġifieri nifhmu li probabbilment lilek għadu lek fl-aħħar mument biex tiġi għadha l-kumitat. Però il-kumitat diġà ddeċida li jrid li jkun hemm preżenza ta' uffiċjali speċifiċi mil-MEPA u fissajna data oħra fej bluzu tal-drittijiet li jtuna l-standing orders tal-parlament għan eżiġu li jkun hawn l-uffiċjali li għan itolbu aħna. Ġifieri ringrazzjak tal-li ġejt ma mhux il-każ li għandi nieħdu l-kummenti tiegħek. Grazzi ħafna.
Grazzi, grazzi, thank you.
Min ġi mill-Lena Malta u mill-MEPA jistaw madhom xalfej jibqaw għax madhom kom xawnek. Grazzi ħafna ħanitlob l-professur Rejmi Daġus, grazzi ħafna l-paċenzja tijaw laqat jismana waqt li huwa kien qiegħed qed jistenna li nsejħulu l-onet. Ringrazzi ħafna l-professur Aġus li aċċetta l-istedina tiegħi li jindirizza l-komitat. Professur Aġus huwa professur eżattament fil-medicina ambientali u ta' okkupazzjoni, occupational and environmental medicine. Għandu ħafna esperjenza fl-oqsma ta' air quality standards. Il-fatt servo diversi komitati tal-gvern Ingliż fuq l-expert panel tal-air quality standards u naf ukoll li taxxieda wkoll qudiem diversi kummissjonijiet fil-House of Commons ukoll fuq dan l-aspetti. Ġentilment aċċetta li għamlilna presentation fuq it-trab l-iswed u s-saħħa kif sejħilgħu. Professur Aġus minn kien lilu l-Ingilterra ħafna snin. Jitkellem Malti iktar pur minn nitkellmu ħaħna. Walla nistiednu biex jagħmel il-presentazzjoni tiegħu mbagħad ġentilment jista' xieħu xi mistoqsijiet mingħand il-membri tal-Kumitat. Il-Professur Raymond Aġus.
L-ewnet nirringrazzja lill-Kumitat tal-li stedini li nagħmel din it-taħdita. Jina biex inkunu ċari qasam tiegħi kif għal l-onorevoli speaker huwa fil-medicina ambientali, minix espert tal-kimika, minix espert tal-xjenza tal-atmosferika. Minkejja dan għamilt ħafna riċerka fl-Ingilterra u fl-Iskozja fuq it-tniġis tal-arja u l-effetti fuq is-saħħa. Illi nieqes minn Malta 35 sena u qatt ma għamilt l-ebda riċerka u qatt ma ħdimt ta' tabib f'Malta, ġifieri
kull ma qed nikkumenta fuq illum huwa bażi ta' dokumenti li nirringrazzja l-iskriban tal-Kamra Paulina Bella li batitli. Batitli ħafna ħafna xieren ta' attachments tal-email, mhux mijiet aktarx eluf ta' paġni. Ippruvajt naqra kemm nista' ma nkun qed nikdeb jekk ngħidilkom li ngħixxi li naqra kollox, ġifieri nitlobkom skuża jekk kien hemm xi informazzjoni xi tarif li kienet hemmhekk u jien ma qrajtix. Naf li nkom għandkom xi mistoqsijiet, nippruva nagħmel l-armut tiegħi kollu biex inweġibkom, imma fej fl-opinjoni tiegħi m'hemmx tarif biżejjed li nagħtikom tweġiba ċara, ikolli ngħidilkom ma għandix tarif biżejjed biex nagħtikom it-tweġiba li qed tixtiequ. Il-taditatjar qassam ta' hekk, l-ewwel ħan nibda ngħid ftit fuq minn fejn jiġi trapp li niġġess l-arja. U minn fejn ġej dan it-trapp iswed, imma ftit li xejn għax bħal ma tafu inkom ġa għandkom esperti aqwa minni f'dan f'dan il-qasam ta' Professur Bella li tkellmu magħkom fuq daw l-affarijiet allura mhux ħan nidħol fid-dettalji hemmhekk.
Tista' xorsaq il-mikrofon tal biċin tiegħek forsi nkun
Grazie. Mbagħad sejjer indum iktar nitkellem fuq xi ħsara li s-saħħa jista' jagħmel dan it-trapp iswed. Qed ngħid jista' jagħmel għaliex kemm jagħmel ħsara s-saħħa sustanza jiddependi mhux biss fil-preżenza imma fl-ammont u għadha minn problemi li sibt jien li diffiċli biex nikkalkula l-ammont. Għandna bħal ma nafu it-tipib ħażina s-saħħa. X'hemmx ukoll tista' tikkaġuna kanser. Mek xaħat jgħid li dot jimpejjibt, jinsa jkolli kanser tal-pulmun, jgħidlu kemm pejjibt. Pejjibt sigaret darba meta kelli 20 sena biex tippruvah, jew pejjibt żewġ pakketti kuljum ħajt ikollha. Differenti l-istess ix-xemx, jekk wieħed jinħaraq ta' kuljum biex xemx hemm ċertu riskju. U għal mill-problemi li sibt meta qed inħejji din it-taħdita li ma nistax nikkwantifika l-espożizzjoni tal-bnedmin f'Malta. U da qassamtu fit-tnej, l-ew ftit fuq trapp li jidher u t-tieni bħal ma tafu intkom u smajtkom titkellmu issa l-importanza ta' dak it-tniġġis illi ma jidhirx li jista' jkun iktar ta' periklu għas-saħħa minn dak li jidher. Mbagħad biex ikun fil-kontest ġenerali ħan ngħid xi ħaġa żgħira fuq it-tniġġis in ġenerali f'Malta. Mbagħad ftit suġġerimenti li ġewni dwar il-monitoraġġ u r-riċerka medika. Mbagħad nagħlaq Priassunt tal-mistoqsijiet u mbagħad tinħalli f'idejkom jekk għandkom mistoqsijiet oħra nagħmel l-armu tiegħi biex nirrispondikom. Issa, din l-informazzjoni li qed taraw hawnhekk mhix informazzjoni ta' Malta, informazzjoni minn Renju Unit. Milli qrajt jiena il-MEPA bdiet reċentement f'tal-aħħar ftit snin tipprova tiġbor informazzjoni li tqassam mod proporzjonat minn fejn jiġi trapp li jniġġess l-arja. Jiena fil-fama tiegħi intkom bħala membri tal-Parlament informazzjoni bħal din li għandkom bżonn biex taraw il-problemi kif huma waħda paragon ma' oħra x'inhi l-ikbar. Pereżempju, jekk naraw hawnhekk, naraw li l-Ingilterra ilhom minn xi 40 sen ilu jiġbu dan informazzjoni, Malta bdal-aħħar ftit snin biss stajt nara, huma għamlu dar li sejjaħ source apportionment u wkoll emissions inventories. Mod iktar dettaljat mill-irqat rajt li saru Malta, loro jistgħu jgħidu pereżempju hawnhekk mill-enerġija public power kemm qed jiġi minn sena l-oħra il-kontribut ta' tniġġis tal-arja. Hawnhekk il-kombustjoni fid-djar, istituzzjonijiet bħal sptarijiet u hekk, industrijali u għalba biex jissaħnu ambjenti industriali bħal talazza u għek. Mbagħad hawnhekk il-produzzjoni li kif Malta ngħidu għandna forsi barriri u għek, it-trasport pubbliku u minn postijiet oħra li ngħidu aħna Malta setgħu kienu jinnaf ta' festa u setgħu kienu wkoll sorsi naturali. Pereżempju Malta jista' jiġi melħ, il-baħar jista' jiġi ramel mis-Sahara li s'intendi l-Ingilterra m'għandhomx. U b'informazzjoni jekk wieħed jista' jara kif pereżempju f'sens assolut minn sena l-oħra il-kontribut ta' trasport pubbliku ma tbiddilx ħafna, ma fis-sens relattiv meta ittafew l-oħrajn dan isir iktar importanti fis-sens relattiv. U jiena jidher li Malta jekk wieħed irid jippruva jara is-saħħa f'sens globali jeħtieġilkom informazzjoni simili biex taraw il-kontribut ta' daw is-sorsi kollha. Issa hawnhekk bat waħda mill-istampi ta' rapport ta' Professur Vella ta' xi 16-il sen ilu. U dan għalili jagħmel impressjoni kbira fuq hi għaliex meta bdejt naqra fuq dan is-suġġett li għandku problemi jaraw hawnhekk Malta. Tejnejt hija ma dan jistaġej minn b'nar joħra bħalma semmer u bastimenti u hekk. Ma meta tara stampa bħal di li qed turi f'din f'dan is-sens mhux il-trab imma il-kubrit, il-sulfur dioxide, jidher il-konċentrazzjoni forsi eċċezzjoni hemmhekk, ma nafx hemmhekk, hija konċentrata ħafna li jiena tieni l-impressjoni li hemm point source qawwija kieku dinha kienet minn bastimenti. Ma jidilix li tkun iktar stampa mżelċa, iktar hekk, jididina għal-bosta snin jidirli bi-studju bħal da kien hemm espożizzjoni f'Malta b'mod ikkonċentrat. Dana kif qed tilkom fil-bidu min issejjeb, skużi. Sarfejt, dana.
Sarfejt, x'teskludi? Teskludi il-doħan tal-karozzi, teskludi dust particles tal-barriri, naħseb, teskludi
s-sarfejt. Il-barriri ta' Malta huma biċċa kbira calcium carbonate. Mhux qed ngħid ma jistax ikollhom kwantità żgħira ta' calcium sulfate, imma anke li kieku dana mhux ma jidhirlix għad minn iġġieru l-kull li se jaffettwa da. Il-karozzi fil-qedem seta' kellhom ftit iktar kubrit min għandhom illum, imma reċentement karozzi kważi xejn ma fih kubrit il-petrol. Ftit li xejn għaliex ta' kemm ħsara ħafna lill-magni. Dana biċċa kbira kombustjoni tal- li tipproduċi il-kubrit sulfur dioxide ikun jew faham low rank, jiġifieri faham li ma jkollux ħafna karboni, ma f'saqs faham li jkun iktar irħisu hekk. Jew kellha ikun heavy fuel oil u affarijiet hekk, iktar ma jkun ġeneralment irħis kemm jekk kienu faham u kemm jekk kienu fuel oil, iktar ġeneralment ikollu kubrit fih.
Tgħid li dan il-source tiegħu hija għal power generation.
Kifettilkom qabel jien m'iniex espert tal-kimika jew ta' xjenza atmosferika, ma dan lili jtini impressjoni ta' konċentrament point source illi kieku xħad għalli dak ġej kubrit mill-mur tal-festa li veru jista' jiġi sulfur dioxide kont ngħid imma m'għandhomx il-festa ta' Santa Maria post wieħed
mosta. Nifhem però li dan huwa studju ta' 1960.
Ma dan biex nibda l-kunċett nagħmel kollox biex nipprova nagħtikom sens ta' proporzjon, sens ta' kif biż-żmien l-istampa se qed jobaq ċowta jew inbidlet. Wkoll biex nenfasizza li mhux biss it-trab għandu jkun jatina forsi kaġun ta' ftit sib imma anke l-gassijiet. Fuq l-istudju tal-Professur Vella mhux ħan itwa fid-dettall ġa kellkom ħafna diskussjoni fuq dawk, fettilkom jien m'iniex espert tal-kimika ma tal-tabib u espert tal-medicina tal-ambjent u tal-epidemioloġija. L-impressjoni tiegħi kienet li hija konsistenti ma l-konklużjoni tal professur Vella, mhux biss mill-att kimiku, ma wkoll mill-att tal-parenza tal-partiċelli. Ma kif ċert ilkom jiena bessibni iktar għan nitkellem fuq l-aspetti mediċi li huma fil-kompetenza tiegħi. Jiġifieri dan huma l-konklużjonijiet tal-professur Vella, jiena ħan nibda issa nieħu dal-konklużjonijiet u nara x'nista' ngħidilkom iktar fuq dak li huwa fl-ambitu tiegħi tas-saħħa. Qabel ma nidħol dak id-dettalji ma kien hemm suġġett li meta smajt ftit ġurnet ilu l-audio streaming tal-aħħar laqgħa tal-kumitat tagħkom u kombinazzjoni wkoll ġi diskuss anke fid-diskussjoni anke issa dan ta' traf u kompożizzjonijiet. Stenna ftit, ħanati ftit eżempju dal-komitat kif li kif ixteret it-trak u kif ixteret żulgassijiet mhux xorta waħda. U jista' jkun li forsi da jispjega ftit min-nuqqas taqbil li jista' jkun li sibt meta qogħod naqra da rapporti u mistoqsijiet u tweġibiet u hekk. Dena kieku aħna minna konna l-iskola u minna esperiment f'tazza ta' ilma hekk. U qbad spinna pinna antika mhux bajro u għamilt taqtira tal-inka fiha. L-inka ħad ixteret f'ilma mod omoġenju, il-gass hekk ixteret mod omoġenju. Jiġifieri dik il-qata kienet qata sewda jew blu, l-inka saret griża jew ikħal ċar, imma xu kollu ixteret xorta, gassijiet hekk jixteredu. Imma m'nafx iktib ta' kwiex inkom qatt tagħmlu xi esperiment tal-kimika, jkollkom karta xuga, tagħmilha qatra ta' inka blu jew sewda. Mbagħad qattar fuq għall-ilma u bil-mod il-mod l-inka tixteret, meta tixteret ma tixteritx kollha blu jew kollha sewda, tixteret bil-win differenti. Il-sustanzi il-taħlita li hemm f'dik tibda tixteret, pereżempju forsi l-aħmar jiżelleġ iktar il-bogħod, l-aħdar jibqa' iktar fil-qrib tat-taqtira oriġinali. U t-trab hekk ukoll jixteret, iktar ma tmur il-bogħod miċ-ċunnija, iktar ma jiġi il-proporzjonament it-trab differenti minn kif kien oriġinarjament, għax il-frak kbir ta' trab jaqa' viċin, il-frak żgħir jaqa' aktar il-bogħod u l-frak kfin ħafna, jista' saħansitra jiġi mill-Italja hawn. Għalhekk waqt li naqbel ma dak li ntqal li hemm xi sustanzi kważi speċifiċi qalu sinjuri ta' qabel li tkellmu qabli bħal vanadium u nikel. Imma kif joħroġ miċ-ċumnija, trab ikun ta' daqsijiet differenti. Kull daqs jista' wkoll ikun ta' kompożizzjoni differenti, mhux il-każ dejjem li trab kbir u trab żgħir kunu differenti fid-daqs, jista' jkun ukoll ikollu ftit differenzi fil-kompożizzjoni. U ma jitqasmux fl-għar ċorta waħda. Jiġifieri jekk xi ħadd jiġi jgħid li isma' minn analiżi hawnhekk u minn analiżi hekk u ma ġiex żatti xorta waħda, jiġifieri dak mhux minn dak ġej, ngħid isma' inti gass qed tanalizza. Għax jekk il-gass hawnhekk differenti minn gass hemmhekk forsi għandek raġun, jew trab qed tanalizza u jekk jgħid qed nanalizza trab, ngħidlu ma taf li trab ma jixterix kollu xorta. U barra minn qed intendi meta nġabar it-trab jista' jkun hemm kif jekk ma tiġux kampini biżejjed jista' iktar jagħti l-każ li jkun hemm xi kontaminazzjoni minn trab minn banda oħra. Barra minn hekk għati li milli batit li l-iskrivan ta' kamra sar ħafna fuq da trap li nġaba, il-trap li trap li nis qed jaraħ bajnejhom u jdejjaqhom fuq il-karozzi, fuq il-loża u hekk, jiena fil-ferma tiegħi proporzjonalment hemm bżonn isir aktar fuq it-trap li ma jidirx. U bħalma tafu intkom, għax ma jkom titħadd fuq dawn l-affarijiet, tafu ilalix importanti. Ilalix it-trap li huwa kbir, veru, jtik irritazzjoni fajnejn, jekk mort tom u ġiet bufura rieħu ġi ramel fajnejk, anki jekk ramel ma kienx tossiku wkoll se jirritak. Imma jekk it-trap ikun imdaqqas u da issa nurikom xi rid ngħid tajjeb imdaqqas, forsi jiġi fimnieħek, timsaħ imnieħek jiġi fuq il-maktur, ma jidħolx fil-pulmuni. Sakemm ma kienx it-trap xi sustanzi li jinħallu bħal ngħidu għandna hekk trap ta' fonderija u fih iċ-ċomp u ġie fuq idejk jew ġie fin-nifsejk u hekk trok iċ-ċomp bil-mod il-mod jinħall, allura jiġi fis-sistema hemm lek saqa. Ma l-iktar li jiena jinkwetani huwa trap li ma jidhirx. Allura jekk naraw hawnhekk f'dan il-slide. Dana huwa jgħidu logarithmic scale, jiġifieri kull linja hawnhekk minn hawn għal hawn din 10 darbiet ikbar minn dik, dik 100 darba iktar ikbar minn dik, dik 1000 darba ikbar minn dik u dik 10,000 darba ikbar minn l-oħra. Dana r-rapport tal-professur Vella u ħafna mid-diskussjonijiet u ħafna mill-affarijiet milli batit l-iskrivan ta' kamra jikkonċentraw il-biċċa kbira fuq da. Hemm ħafna informazzjoni Malta fuq da trab fil-website tal-MEPA u hekk. Tad-daqs. Imma tad-daqs speċifiku u daw il-metalli, il-vanadium u nikel, ftit li xej sa jtinsib. Issa biex ntikom idea tad-daqs. Di xara umana tagħmel xi 13-il waħda ħdej xulxin biex jiġu millimetru. Ħafna mill-li rajt fuq dar trap, biċċa kbira trap ikbar minn hekk. Biex jibda jinkwetani li jidħol fil-pulmun, irid ikun
ta' 10 mikrometri jew inqas, jiġu 17 xulxin, pagu ma' xaru magħna, u l-iktar li mbagħad jinkwetani biex jista' jidħol fiċ-ċirkolazzjoni, huwa dak it-trap li jkun ta' 0.1 ta' mikrometru, jiġifieri qed ngħidu trap li huwa xi 1000 darba iżgħar minn dak it-trap li huwa fir-rapport ta' professur Wella hekk. U fuq dan Malta u kompożizzjoni tiegħu sibt mhux biżejjed informazzjoni biex nista' nagħtikom konklużjonijiet. Issa fuq dan it-trap, it-trap żgħir li jidħol da trap il-qiegħ li jidħol fil-ġisem, x'ista jikkaġuna? Dejjem jekk hemm konċentrazzjoni kbira biżejjed, analoġija mat-tipip, mhux isek pejjib sigaret wieħed, jekk pejjib ħafna. Jista' jżid l-attakki tal-azma u tal-bronkite. Fatt li mhux kulħadd jabbih li jekk ikun trap fin ħafna jistanki jiżdied ir-riskju tal-attakki tal-qalb. F'sens relattiv ir-riskju tal-attakki tal-qalb mhuwiex daqshekk kbir l-effett tiegħu daqs kemm huwa fuq l-attakki ta' mart tal-pulmuni bħall-azma bronkite, ma billi l-attakki tal-qalb huma iktar komuni fis-sens assoluti jista' ikun tankwitalina. U jista' wkoll jagħmel ħsara kronika fiċ-ċirkolazzjoni u jekk fih biżejjed polycyclic aromatic hydrocarbons li jiena ma stajtx nara tarif biżejjed dwar dan f'Malta, forsi qiegħed hemmhekk u niskuża ruħi jekk dan it-tarif ma stajtx insibu mill-informazzjoni kollha li jkom gentleman battuli, jekk hemm biżejjed veru jista' jiżdied anke r-riskju ta' kanzer, ma nafx kemm hemm jekk hemmx minn daw polycyclic aromatic hydrocarbons u jekk kien hemm x'kienet il-konċentrazzjoni u għal kemm żmien biex wieħed jista' jagħti xi risposta lilkom f'sens kwantitattiv. Dan mhux beħsieb illi jiena nidħol fid-dettalji għax dan stampa għan-nies mediċi, però niġbilkom l-attenzjoni għal da pan oxidative stress and inflammation. Dana oxidative stress jfissru dak il-sustanzi kimiċi li huma sustanzi li fihom l-ossiġnu, ma mhux l-ossiġnu bħal tal-arja li f'ċertu mod reattiv ħafna. U dana nafu minn esperimenti fil-laboratorji li il-metalli dawk li jgħidhom transition metals bħal vanadium u nickel iktar għandhom riskju li jġeneraw din il-forma ta' ossiġnu li tagħmel ħsara ġewwa ċelluli. Għalhekk ħafna nies, fosthom jiena u sħabi meta kont Skozja, għamilna riċerki mhux biss fuq it-trap in ġenerali, imma fuq it-trap u l-kwantità ta' metalli fit-trap biex naraw jekk jistax il-preżenza ta' metalli forsi permezz ta' dan l-effett ta' reactive oxygen species jikkaġunaw iktar ħsara. Issa qed nagħmel ftit osservazzjoni ġenerali dwar it-tniġis tal-arja, dan mill-informazzjoni li stajt naraf mill-li bagħtit li skrivan ta' kamra fuq il-website tal-MEPA. Nafu li Malta hemm ħafna exceedances, jiġifieri okkażjonijiet fej il-livell tal-PM10 tal-aħħar 8 snin jew hekk huwa ogħla mill-livell aċċettabbli. Per eżempju fl-2008 dana qabeż il-livell 52 darba. Però l-MEPA mbagħad għamlet rapport illi rat forma ta' sors apportionment tana il-trap minn fejn ġej u konkludit li 31 minn dawk 52 darba fil-fatt tana il-livell inqabes mhux kaġun ta' trap ġenerat minn attività umana imma trap ta' kaġun ta' trap ġej mis-Saħara u l-Merħ tal-Baħar. Sa meta qrajtu dan rapport ma kienx fih dettalji biżejjed u kien hemm referenza għal teżi ta' Master of Science ma stajtx insiba, ma jekk naċċetta l-kalkoli u xogħol sew sew, allora naċċetta rapporti, ma kif qed ngħid ma kienx hemm dettalji biżejjed, però dan qed insemmih b'żewġ raġunijiet, waħda biex insemmi li ngħid li veru jista' jkun li hemm sorsi mhux naturali, kif qed ilkom ma kienx hemm dettalji biżejjed biex nikkonkludi jekk naqbilx 100% jew le. Imma pol biex nuri li i possibbli li jissir din l-analiżi biex it-trap wieħed jikkonkludu, jikkonkludi kemm ġej minn hawn u kemm ġej minn hemm, kemm ġej mit-traffiku u kemm forsi ġej mill-power stations, miex etnejt li huwa eżerċizzju ħafif, imma il-prinċipji tiegħu huma simili jiex fuq dak il-prinċipji li ditbihom il-merta meta għamlet din l-analiżi tat-trapp ta' Sahara u tal-Mer tal-Baħar. Dana slajd huwa ta' oriġini Ewropea u skont dan almenu ma nafx ikun ma qderx mill-istess informazzjoni tal-mepa, jew kemm hux konklużjoni tagħhom, imma ma taraw mill-kulur hemmhekk mill-hemm tagħhom il-livelli tal-PM10 hawnhekk f'Malta jiswhom mhux fil-livell baxx imma fl-ogħla kategorija kif qed ngħidilkom jiena qatt m'għamilt riċerka f'Malta riċerka tiegħi fl-Ingilterra saret, imma jidher li hawn minn kaġun jew ieħor problema ta' trapp f'Malta. Mbagħad biex nżomm kollox fil-kuntest, naf intkom l-inkwittakom it-trapp, imma tinsewx kif għedtilkom fil-bidu illi ġej għaw il-gassijiet, għaw il-nitrogen dioxide, ta' oriġini tal-karozzi, u iktar ma jsiru sforzi kif orejtkom f'dak is-slide oriġinali Ingliż biex jitrażżan it-trapp mill-power stations u hekk, iktar sens proporzjonali jsir problema dika ta' traffiku. U għadha mill-affarijiet li rajt fir-rapport tal-MEPA li qalu li l-livell f'xi bnadi kien għoli u f'xi bnadi kien baxx, imma l-valur mezzan ma kienx għoli daqshekk u ma kontx naf jiena eżattament kif nista' nifhem dak ir-rapport tal-MEPA jekk dawn qed jgħidu qed naraw l-valur mezzan ta' fejn hu għoli u ta' fejn hu baxx. Forsi fis-sens ta' l-art kollha ta' Malta, fis-sens ta' forsi ta' regolazzjonijiet Ewropej u fis-sens ta' rapport tal-MEPA huwa argument validu, fis-sens tiegħi ta' epidemiologu ta' tabib li tgħid il-valuri għoljien Birkirkara jew l-imsida u postijiet fejn jgħixu nies fejn it-traffiku imma jpattu għalihom xieħu l-azzarju, xibnadi uħra fejmu xoħli, najt imma jek etnaraw proporzjonament il-poplu, tinkwetani li xie postijiet għala uħolja u f'dak il-postijiet fejja xie il-poplu, ma tanċ jitini sentina najt uħiva dak i-patti għalih xie post fil-kampanja fej ma tanċ jiexu nis, fej ma tanċ jem trafku, ġbidina għazbit niftit. Xie sta' jisir fil-fema tijaj? Pamettilkom jina, minix espert kimiku, minix espert fil-monitoraġġ, imma l-istudji kollha u riċerki li għamilt jien fis-sens tal-epidemioloġija u tal-medicina ambientali, kollha jibdew minn informazzjoni tas-saħħa u jew minn informazzjoni oħra ta' monitoraġġ. U allura jiena bħal ngħidu aħna jekk ġie xi ħadd għandi u qal li x'inhu l-periklu tiegħi ta' kanser dot għax impejjibt, l-ewwel mistoqsija ngħidu kemm pejjibt u x'tip ta' sigaretti jew forsi pipa jew forsi xi sigarri u kemm, u dan l-istess dal-ambitu tiegħi jiena nipprova ngħid imma jeħtieġ dak tarif. U jidher li allura li biex intkom tkun iktar informati, jisir iktar hemm bżonn monitoraġġ li huwa size selective, jiġifieri mhux trap li jinġabha għax waqaf tak sa jew hekk, għax dak biċċa kbera minnu, jekk mhux kollu ma jidħolx fil-pulmun, imma dak it-trap li huwa li jidħol fil-pulmun u għandu bżonn jisir analiżi tiegħu tal-metalli. Per eżempju hawnhekk dan quddiem id-dar tiegħi ma nix ngħidu l-Ingilterra mhux Malta, taraw meħdura. Dan hawnhekk għaw żewġ size selective samplers, we had PM2.5 u liħor PM10, il-livell bejn wieħed u ieħor ta' nifsejja, ħallejtu xi xahar, jagħti dak, saret analiżi tiegħu f'dan il-każ mhux l-Ingilterra, saret l-Olanda f'xi parti ta' riċerka internazzjonali li qed nieħusem fi aħna, u dak qed isir analiżi tal-metalli, mhux biss ta' kemm hemm minn dak trapp fis-sens trapp ġej minn ġej. Allora dan mbagħad ippermettina li naraw meta nqablu l-effetti fuq is-saħħa, mhux biss qed inqabluhom u nipparagunahom mal-kwantità kollha ta' trapp, immanki mal-metalli li fihom biex nistgħu ngħidu hemm hemmhekk fejn dak il-metall forsi jem xogħol tal-effett ta' saħħa, ma forsi jem effett ikbar. U għalhekk jiena jidher li hawnhekk għad li forsi sar ftit minn dax-xogħol qatt ma sarx biżejjed size selective sampling chemical speciation tal-metalli biex imbagħad wieħed jista' jieħu konklużjoni iktar ċara dwar x'effett jista' jkollu fuq is-saħħa. Issa x'sar fir-riċerka Malta, saru xi studji regional analysis, wieħed mill-istatistika tal-Dipartiment tal-Istatistika tal-Dipartiment tas-Saħħa, illi ma kienx hemm konklużjoni konsistenti ngħidu għandna ċertu effett fin-nisa kienu li fin-ngħata fuq ta' Malta u ċerti effett kien l-istess effett fir-riġiel kien fin-ngħata jisperjaw xi ħaġa hekk. Dan mhux kritika tagħhom, imma Malta fejn għandek popolazzjoni żgħira u n-nies toqgħod port postu taħdem bandoħra, n-nies biddel l-indirizz huwa diffiċli immens illi wieħed jagħmel dan l-analiżi reġjonali. Dan jkollok pajjiż kbir, popolazzjoni ikbar biex isir da. U sibtu kol dan Respiratory Health Survey, li veru wera prevalenza għolja ta' sintomi tal-azma u tal-innieħe, għaf innaħata f'gura, li fil-fema tija jista' jkun li parti ta' dan huwa konsekwenza ta' t-tġis, imma dar affarijiet kien hemm ħafna confounders, kemm isir tipik fid-dar, illi forsi f'ċerti inħawi n-nies jipejpu iktar, jew aktar, f'ċerti inħawi jkun hemm ħafna nies joqogħdu f'dar, nħawi oħra forsi dar kun ikbar, f'ċerti nħawi n-nies ikollhom ċertu impjieg, forsi nħawi oħra ta' Malta l-impjieg huwa differenti, iktar impjieg bħal tiegħi, forsi ġuddim kompjuter, forsi nħawi oħra ta' tarzna n-nies ikollhom xogħol ieħor, jiġifieri diffiċli biex minn dan nikkonkludu li din differenza kollha li instabet hija kawża ta' t-tniġġis. Issa biex nurikom ftit eżempji, għadha jiċċaqu n-nies minn banda l-oħra. It-tieni meta wieħed qed jara dana l-istudji li huma fuq is-servizzi tas-saħħa jista' jkun hemm aċċessibilità differenti f'xi bnadi ta' Malta forsi min imu għan trapi privat, f'xi bnadi oħra aktar imu tabba ta' gvern, u kien hemm dan ħafna confounders li semmejt jiena tipi f'kundizzjoni fuq xogħol ukoll. U wkoll il-problema ta' statistical power, m'għandix numru biżejjed, diffiċli biex il-konklużjoni tiegħek tgħid li dawn huma konklużjoni li tista' tgħid mod ċert li dawk huma. Nina dal-waqt inlesti, Mr. Chairman, imma dana biex nispjegalkom li minn ħina liħu sija b'sija il-konċentrazzjoni tal-tniġġis titbiddel u wkoll minn posta liħu timbidel, jana jekk ngħidu b'eżempju Malti, jekk hawnhekk il-Mellieħa per eżempju, hawnhekk fejn dallew nieħu il-mosta, hemmhekk forsi tas-Sliema u hemmhekk il-Gura, jekk ngħidem minn hawnhekk għam immek, unbat telaq bil-karozza hemm, unbat mar band oħra, unbat mar fost ieħor fej it-tniġġi sola, ma tistax dana tgħid għax joqgħod l-għadira jew il-Mellieħa jew dan għax joqgħod il-Gura, allura dejjem l-esposizzjoni tiegħu f'dak il-pajjiż hija komplikata ħafna. U fir-riċerki li għamilt jiena u għamlu nies oħra f'Ingilterra iktar insibu varjazzjoni minjuma l-ieħor fil-konċentrazzjoni ta' t-tniġġis mill-li varjazzjoni minn post għal-liħor. Jifin sajdu minna għwek minn dal-belt għal-dal-belt jħor, minn dal-belt għal-liħor, forsi biddel il-konċentrazzjoni ba' 20-30%. Imma forsi minn jum għal-liħor il-doppja. Jo anki 4 darbit u anki meta mort fuq il-website tal-Malta, tal-Mepa f'Malta, għat li ma hemmx mhux possibbli li tara għamilni li ma rnexxilix ir-riżultati ta' snin, xar ukoll tara minn jum għal-liħor. Dana jitlaw jinżel, pa meta konna minna da riċerka għana meta kont l-Iskozja. Fl-istess post, differenzi gbar minn jumma liħo. Allora jina jider li kiku wieħed irid jagħmel riċerka medika f'Malta, iktar possibbli li jsir meta jara tibdil minn jumma liħo milli minn post liħo. U kiku jina biex qed ngħidilkom tagħmlu din riċerka, ma tagħmlu għalmenu feasibility study biex taraw jekk hux possibbli. Jekk hemm biżejjed informazzjoni dwar il-każijiet, dwar id-data capture, għax hekk dak l-istatistika tal-Dipartiment tas-Saħħa jgħidilna isma aħna eżatt ma nafux meta dak daħal l-isptar x'kienet id-dijanjosi hekk, allora ngħidlu mela allura ma tista' tagħmlu xejn, ma kien hija kwalità biżejjed ta' dak tarif tan-nies kollha li daħlu b'dawn l-aħħar snin u jekk hawn tarif tul biżejjed dwar it-tniġġis ta' kuljum, allora wieħed jista' jagħmel jew time series study jew case crossover study jista' nsemmilkom wieħed l-attakki tal-asma, bronkite u tal-qalb imqabel mhux biss mal-PM imma kien mal-gassijiet biex inkom tkunu tafu jekk hux l-iktar trap jew l-gassijiet bħal dawn li huma ġejjin mill-karozzi għax jekk tistudna tistudja wieħed taf titqara u U jekkux possibbli, bħala teorejtkom, bħal-analizi tal-metalli, semx qed nippretendi li tagħmlu l-analizi tal-metalli kuljum għax ta' kariġjali. Imma anke jekk tagħmlu ftit drabi, ftit biex ifokhom idea, wieħed qed irid juħsib lagged exposure għax l-effetti ta' tniġġis jista' jkun li ftit minnhom bħal tal-kubrit sal-feda oxide, 50 sigħat jew 50 minuti jista' jagħmel l-effett. Imma trab jaf idhom sigħat, minuti u anke ġimgħa biex jagħmel l-effett, allura qed tagħmel lagged exposure. U s-intendi t-tiju sif l-effetti ta' s-saxħa għek. Issa jekkux feasible jow da' f-Malta t-tisir ċertu studju, ma' jekkinu għettejdu l-popolazzjoni ta' Malta, jena da' użewċ publikazzjoniet tal-TI u ta' sħabi u tal-studenti, TI ta' meta' konti Skozja, f-Edinburgu li popolazzjoni bej wieħed u jħu da' sta' Malta, u nexxinna namlu dan ir-riċerka u nuhu li kien hemm effett. Fuq is-saħħa tal-pulmoni u tal-qalb, meta rajna jekk kienx hemm effett li nistgħu waħlu fil-metalli ma sibniex, imma konna kapaċi nsibu kieku kien hemm. U dan biex intikom eżempju dal-qatt wasal ta' kif jista' jsir studju ieħor, ngħidu aħna li dan jgħidulu case crossover design, ngħidu aħna daħal l-ista bniedem fl-24 tax-xahar battak ta' bronkita battak tal-qalb, allura għandkom ikolkom it-tarif jew l-istatistika tal-gvern ikollhom it-tarif. Ta' x'kien it-tniġġis dakinhar u funzjonat ta' qabel u dak jitqabbel mal-istess ġurnata fil-ġimgħa x'min ġurnata l-oħra tibbiddel nhar ta' ħadd mhux l-istess ta' nhar ta' ħamis, x'kien it-tniġġis dawk fil-ġranet u funzjonat ta' qabel biex wieħed imbagħad jista' jara b'għajnuna ta' ħafna każijiet x'kienet l-ispjegazzjoni jekk hija l-ispjegazzjoni ambjentali jew kien jgħidu aħna daħal iħor battak ngħidu għandna tal-qalb jew ta' bronkite f'14 ta' xahar li kien is-sibt u l-ħadd wieħed jitqabbel it-tniġġis dawk id-dati ma' tniġġis fl-istess jum tal-ġimgħa imma fil-ġimgħa tal-oħrajn ta' xahar. U wieħed jista' mbagħad jibda jara dawn x'inhu huwa r-riskju ta' dawn l-attakki tal-qalb jew tal-asma jew ta' bronkite u kemm l-ispjegazzjoni ta' tniġġis kemm jekk kienet. Ta' trap li forsi ġej minn il-power station u kemm jekk huwa minn nitrogen dioxide li jkun ġej mill-karozzi. Issa ippruvajt naqta' jiena xi mistoqsijiet li tistgħu jistaqsunilkom, issa fuq kollox jistaqsuni mistoqsijiet differenti ngħidlkom nafi jew ma nafx. Jekk wieħed jippruva jqabbel xi jagħmel l-aktar ħsara lis-saħħa tneġġis tal-vetturi jew tal-power station, jiena kif bdejt ngħidilkom m'għandix tarif quddiemi. Jidir li huwa perfett. Imma kieku qed jgħidi lill-poplu ta' Malta kollha u kieħed jiwi l-idejja li jgħidu risposta minn għandek, jgħidu veġiba. Jiena kieku naħseb jekk iġaruni li ngħid li huma l-iktar il-vetturi għall-poplu ta' Malta kollha li huma ħafna akbar meta jqis fejn joqogħdu n-nies, meta jitqis il-livelli tal-gassijiet u għall-iktar tkun l-eżempju qabel tar-riżultati tal-mepa tal-gassijiet l-iktar fejn joqogħdu n-nies. Kieku tgħidu li imma aħna inkwetati min-nies tan-nofsinhar ta' Malta, jien inkwetat ukoll meta niġi Malta noqgħod il-bergu fin-nofsinhar ta' Malta. Ngħidilkom imma bħal l-eżempju tagħkom qabel ta' tifjib kemm hi l-espożizzjoni, kemm dawn in-nies mhux it-trapp li waqa' fl-art li daħal fil-pulmuni kemm kien hemm kwantità b'da snin. U minn dak it-trab kemm hemm minnu li nistgħu ngħidu li tal-power station ħabba li kellu n-nikkel u l-vanadium, ftit li xejn jsib tarif biex nista' intikom tweġiba li di forsi l-mistoqsija li iktar xtaqtu linguiġi bkom. U mbagħad jekk wieħed jgħid li isma' dak trab ta' tniġġis tal-power station u dak trab ta' tniġġis minn tal-karozzi. Ejdinna, għaxin suppost professur, ejdinna li mu liktar kolus. Kiku tejdu li pis għandkom milligramma tal-power station u milligramma ta' karozzi, na kiku nejt tal-vetturi għal, illa lix tal-vetturi, fil-fat palma għalu il-sinjuri li kelmu kom qabel, billi tal-karozzi kun iktar fin, allura aktar għandek. Proporzjon minnu li iktar jidħol mhux biex fil-pulmuni ma fiċ-ċirkolazzjoni u hekk allura pis kieku iktar beżani fil-karozza. Ma mill-banda l-oħra jekk tgħidu li paragonhom imma mhux pis particella ta' particella. Ma nafx, ma jista' jkun li particelli fini li ġejjin mill power station jista' jkun li iktar għandhom dawn li jgħidulhom transition metals, nickel u vanadium, u jista' jkun jikveru iktar għandhom minn hekk, jista' jkun iktar jiġġeneraw reactive oxygen intermediate, jista' jkun li vera allura iktar taħsara. Imma bħalma qed tindunaw mill-eżitazzjoni tal-leħen tiegħi. U minn dak li qed tilkom qabel m'għandix biżejjed tarif kwantitattiv dwar dak it-traffin u l-kompożizzjoni tiegħu, speċjalment tal-metalli biex intikom it-tweġiba eżatt li għandkom jett li tistennew jekk mhux minn għandi minn xi ħadd ieħor. Qabel ma nara nagħti ħajr lill-iskrivan ta' kamra tal kif qed tilkom l-exieren tal-attachments li bagħtiet li tal-aħħar. Nistax jew hekk provajt naqhom u tnejn mill-istudenti tiegħi li ngħidlek minn ftit mill-slides tagħhom biex nifanka x-xogħol meta għamilt din il-preżentazzjoni. Nitlobkom tiskużawni jekk ħadd xi żball fl-awtografija tal-Malti għax ma nikteb il-Malti iktar minn 35 sena. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel mill-aħjar biex nirrispondi mistoqsijiet li għad fadilkom. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna tal-impegn tiegħek u ta' din il-preżentazzjoni l-Onorevoli Jasmine Munier.
Professur, grazzi tal-esposizzjoni tajba. Napprezzaw anka li għandna outside view fuq il-problema u interessanti immens. Ila għadni statement li għalli m'għandekx biżejjed tarif. Però nafu, ma anka naħseb segwejt ftit il-diskussjoni li kellna mal-uffiċjali tal-Enel Malta. Ma l-Enel Malta tkejjel kuljum. Il-MEPA tagħmel sampling tagħha. Għandek riċerkaturi tipo professur Vella jagħmel sampling tiegħu. Il-MEPA tagħmel l-air quality monitoring plans, ecc. Xem ħażin? Fil-mod kif qed niġbru l-informazzjoni, kulħadd jiġbor għal rasu, mhux qed nagħmlu sampling xjentifiku biżejjed, mhux qed infiċċju dak li suppost qed infiċċju, x'hemm ħażin? Mhux għandu hemm xi ħaġa ħażina, ma?
Mhux qed ngħid li dak li sar huwa ħażin, bħal ngħidu għandna rapport.
Jew x'hemm nieqes forsi.
Mhux hemm nieqes iva. Ir-rapport tal-Professur Vella jekk qed għallu isma' għaw dak trap iswed li qed jaqgħu hekk. Traf iswed xfieħ minn fejn taħseb li ġej. Għadli minix professur ta' kimika, jiena ħdimt ħafna ma' professuri ta' kimika fir-riċerka li għamiltin u dak ir-rapport jidher li rapport tajjeb għal dik il-mistoqsija. Ma' jekk tgħid li mill-lat tas-saħħa x'hemm nieqes, jiena nixtieq inkun naf, jekk inti qed tgħid li tal-power station, ngħid jiena rrid inkun naf tal-partiċelli żgħar ta' anqas minn 10 microns, ta' anqas minn 2.5 microns. Mhux biss x'inhu ma' livelli, ma qed tidur tal-power station, xi ħadd jgħid li isma' minn dawk fil-fgura jew f'ħal tarxin, jekk ngħidu li 30% minn dawk tal-power station għax għamilna l-analiżi tan-nikel u l-vanadium tagħhom, għidilna x'il-power tiegħek. Jekk wieħed jista' jtini b'mod li naċċettaħ li huwa validu biżejjed dik l-informazzjoni dwar dak il-partiċelli żgħar tat-trap. U l-kompożizzjoni tagħhom f'perjodu twil biżejjed, kikun istant jkom tweġiba aħjar. Għalhekk tajthom dak l-eżempju ta' ġnien tiegħi fejn kelli dawka size selective samplers, low volume, qed ikejlu eżatti daqs ta' trap li jidħol fil-pulmun tiegħi meta noqgħod fid-dar tiegħi. Li mbagħad qed isir analiżi tal-metalli f'dawk it-trap. Allora mbagħad nista' nieħu konklużjoni, ma jekk dak li jkun jgħid li trap żgħar f'Malta dan hu l-informazzjoni. U trab kbir f'Malta dan l-informazzjoni fuq trab kbir nafu li daqshekk fih nikel u vanadium. Ma trab żgħir, kemm hu minnu mill-power station? Jekk ħadd ma jista' jgħid li ta' trab fih minnu power station ma nistax dik tweġiba biex ma għax ngħid li sa huwa ħażin, qed ngħid li hemm bżonn jsir iktar fuq dak it-trab fin. U bħalma tajtkom l-eżempju li fir-rapport tal-MEPA għamlet dak l-istudju u dak ir-rapport biex il-MEPA qalet isma, fl-2008 jew fl-2009 aħna minna daw l-kalkoli u daw l-analizi u konkludejna li minn daw il-riżultati daqsek minnom huma kaġun tal-trap, tal-deżert tas-Sahara, u daqsek minnom huwa kaġun tal-mer tal-bahar, kikun meta jagħmlu l-istess sforz u ftit iktar għax mhux qed ngħidli ħaġa ħafifa, ma mhix impossibbli għax saret f'pajjiżi oħra. U jagħmlu l-istess rapporti ma din darba biex jippruvaw jagħmlu enfasi mhux fuq il-mer tal-bahar jew fuq it-trap tad-deżert, imma fuq minn fejn jaħsbu li ġejda trap. Mbagħad jipproduċu rapporti jgħidu u naħna naħsbu li minn dan it-trap fin daqshekk ġej mill-karozzi u daqshekk ġej mill-power station u daqshekk ġej mill-barrieri jew mill-festi jew minn fejn. Mbagħad jistgħu jippermettu lili ngħidilkom isma' di problema kbira jew le dinha mhix problema kbira fis-saħħa. Dik l-informazzjoni fil-tema tiegħi speċifika nisa.
L-onorevoli Jesus Mulier.
Jiena qed noħgost din il-diskussjoni għax forsi li qed tindikali, forsi xi ħaġa konkreta li nistgħu nagħmlu b'dan il-Kumitat, Mr. Speaker. Jiġifieri dal-Kumitat jista' jew japporxinja il-blame u nifqu hemm. Imma jiena at the end of the day m'iniex kuntent dik. Jiena kuntent li hemm orru għal pass oltre. U forsi ma nafx nistgħu x'għandi xi mezzi u l-inkarigu, ma ninkarigaw il-professur Aġus. Waħda li forsi hija minnha rapport sussegwenti dwar kif din l-informazzjoni eżistenti tista' ssir b'mod ftit iktar integrat li wieħed jista' verament ikollu jiġuża b'mod kostruttiv biex imorru biex nagħmlu korrelazzjoni tagħha mal-effetti fuq is-saħħa. U t-tieni forsi naf li huwa jkun ħarira superfiċjali at this stage, imma anka hemm xi miżuri li nistgħu mill-ewwel ngħidu li l-appetanti darraw in-nies fil-lifestyle tagħha meta jkollna problema ta' obeżità. Illum sirna nafhom x'huma problemi, bidel id-dieta, għamel eżerċizzju, qod attent il-patterns tiegħek tax-xogħol, eċċetera. Mill-ewwel ikollok ħafna riċetti x'tagħmel biex tipprova tindirizza. U forsi daw in-nies li jgħixu f'daw l-irħula mill-quta x'għandhom għandhom jevitaw li joqogħdu barra ħafna ħin, jistgħu jagħmlu xi screens fil-twiqiet tagħhom, jistgħu s-sinki jagħmlu xi ħaġa dwar il-patterns ta' traffiku li għaddi minnhom, ma tistax tevita traffiku kollu, imma nistgħu noħorġu xi ftit rakkomandazzjoni għall-inqas bażiċi bħal dawn it-tip.
Qabel ma tirrispondi nix nirreġepjem l-punt li semma l-onorevoli membru, meta il-mozzjoni li bija nħatar dan il-Kumitat jinkludi il-klim illi il-Kumitat Magħżul għandu joħseb ukoll li jisma' jċevi u anki jikkummissjona rapporti mingħand esperti indipendenti lokali u barranin u uffiċjali u aspettanti tajiet fuq imsemmija. U dan il-mod li il-Kumitat ukoll għandu jkollu allokat budget ċira biex ikun jista' jaqdi daw id-dmirijiet. Biex inkun semmejt dan il-punt. Ħalluh jirrispondi jew trid tagħmel xi kumment.
Naħseb l-enfasi li għamilt fuq it-traffin diġà kienet hemmhekk qabel u fimnija, hemm ovvjament il-problemi li kienu għamu minnis kien fuq it-trap li kienet idejhom iktar. Però ovvjament kulħadd kif li dak li qed tinfassi li għamilt inti huwa hekk jiġri huwa importanti li kunna nafu wkoll iktar u iktar. Naħseb li tisir jien u naqbel ma' l-onorevoli Mulier li wieħed inizjattiva minn din biex naraw biex dak li hemm nieqes isir ħalli naslu eżatt x'saret jagħmel dak trap rispett fejn hemm konċentrament u biżurbat ovvjament x'passi jistgħu jittieħdu. Naħseb importanti li iva jkun hemm il-proċedura mill-aspett ta' saħħa. Għax imbagħad nfejjetlu l-ħajtek xjentisti jew fuq il-kimika matuma jridu jgħidu xi test li tkun hemm. Li tkun hemm li inti xi tfittex biex toħroġ ir-riżultati tiegħek. U naħseb jekk jiena naslu li biex nejdu xandu bżon jisir biex naslu ħallin kunu nafu ktar ħanil taħ ħanil taħ kunu nafu zat xie problemi tħuħlu ta' trab fin, mi fejt iġi, mi fejt iġi u xie fejt iġi kollu nasib importanti, importanti nasib illi għamsi nkunu ħakna skop u kodda komitat illi noħuġu xaħġa illa liex apparti mux il-ħanitek l-argument principali tana kien illi niprofonzi bu xaħħati tala fejt li saru li għanna u għaxħonna li skrutinjaw li manu responsabli għarfa responsabilta tiju u għandu għarfaħħa responsabilta tiju u l-poplu malti għaw ċandu kun jafu kol ġġara u xma kienx jaf il-poplu malti xa tiġri u minn kien responsabli ma nfurma xo importanti u kol pero għara at the end tek taħġa importanti u illi jiprofaw jissegjaw il-ħajja tal-bnidem u dik importanti u nasaf illi da komitativa hija importanti nasaf illi noħorġu illi jisir xi ħaġa biex nassiguraw illi dan għatra fi minn fejn u ġej kif ġej u x'effetti taħalli nasaf importanti ħafna.
Nani villi brinkat, għan il-volom l-okkolla b'daqqa.
Illa mistoqsi għadda bissa, għanzi osservazzjoni għasja mistoqsi. Għadda għanet ningrazzja professur għal-presentation interessanti għafna tijaw, għanki għal-inizzativa tijaw, Mr. Speaker, li għatti l-inizzativa li għetfikir għajt din il-presentation l-lum. Jena naqbel perfettament ma dak li għadu l-kollegi tijaj, u nati erba raġunijiet. Apparti mill-kompetenza professjonali li ħarġet ċara mill-presentation tal-professor Aġus, huwa fil-PowerPoint presentation tiegħu enfasizza tliet punti li on paper taħsbhom elementari, ma fil-fatt fil-prattika huma elementari xejn, huma prattiċi. Xi jista' jsir aktar? Monitoraġġ, riċerka medika u mistoqsijiet dwar tal-qiswet li jista' jkun qatt m'hemmx tarif biżejjed biex jitbiġmu. Mill-arma fl-ebda mod nixtieq ninvolvik l-issue jew il-kontroversja li kienet għaddien lokalment, u laqas nitwalbu tad-di ġudizzju fuq, anzi tħares il-qudiem kif issuġġerixxa tajjeb il-kollega tiegħi l-Unuri Foli Mulied, jien naħseb li l-validità ta' eżerċizzju bħal dan jekk inti taċċetta li titfa' għalih. Huwa meħtieġ, mhux mixtieq biss, meħtieġ anke għall-pajjiżna mal-Parlament innifsu, għal dan erba' raġunijiet li se nsemmi. Waħda għandna marta kronika mhux mart bħala ħel qed ngħid, għandna vizzju kroniku f'dal-pajjiż. Illi ħafna drabi konna duplication of effort, ma ta' kolla duplication of effort, ħafna drabi tispiċċa mandek xej konklużiv, tispiċċa passing the buck, u għed għalliħu, mux għed nitkellem biss fil-kuntest ambientali, hija biex ngħidlek shortcoming tagħna in ġenerali, bħala mikkejja ċokot tagħna. Imma jinkwetani iktar il-fatt illi għalkemm kif qal tajjeb il-kollega tiegħi l-Onorevoli Mizzi, in-nies ma tihomx tort iktar li kienu alerti kienu fuq dak li huwa l-iktar ħaġa viżibbli. Li għal inqas forse ta' ħsara medjata għal saħħithom. Kif qal tajjeb il-professur Vella? Il-professur Vella qal, u se nikkwota sentenza mill-laqma qal fir-rapport jew. Illi fil-waqt li saret enfasi fuq ċertu kampjuni differenti, jien iktar kont interessat fis-samples li ġabar, sek ġabar samples biżejjed jew le m'hemmx tekniku biżejjed biex ngħidha. Dawk il-kampjuni li nġabru minn għal u storbju minn nis imma li jinżlu passively ġivjena sabbi kienet jgħajtu huwa dak li nqas il-lieda. Jina li nkwetani l-aktar imma huwa illi għalkemm kien hemm diversi individwi speċjalment tobba u speċjalisti residenti fl-akwati mill-qutin illi fuq inizjattiva personali jippruva jagħmlu tip ta' studji tagħhom sa hekk kienux profondi jew lej rudimentari m'hiniex pożizzjoni għaddi ġudizzju. Ma jirriżultax għalqas mill-materjal li għaddewna il-mepa nifushom. U għonek l-għonu s-għat iktar fuq il-mepa mill-li fuq l-Enemalta. Il-jetani stage, il-kamera n-nifissa u dal-komitat, ġejna prezentat bi-studio li staw nsejħulu purament an environmental health study iktar mill-li purely environmental air quality study. U għalek jinn naħseb li dak li għattajt inti huwa importanti ħafna. Għalix marrux ninsew, ma nafx xi kien tiġew taħħa imma kienet fil-medja ġej mhux niżvela xejn. Fl-iktar żmien li fih l-individwi konċernati kostituenti fosthom tal-kollega tiegħi kienet jilmentaw fuq dawn il-partiċelli, qed nitkellmu l-big issa l-parti li mhux iż-żgħar. Il-mepa stess kienet qed tħeġġihom biex huma jiġbru l-kampjuni. Issa ħalli mbagħad meta ġabru l-kampjuni ġara ovvjament dak li kien mistenni illi tħaltu ma' trab u ma' affarijiet oħra. Imma naħseb illi konna dibattu sinjal ħażin. Illi nistennew li l-kampjuni nġabru mingħand in-nies li m'għandhomx environmental expertise anke jien, hekk tajdin iġbor il-kampjuni, biex se niġbor f'mod professjonali minn kien is-suġġetti interessani. Jiġifieri l-issue tal-environmental health, regardless ta' minn naqas jew le, jien ngħidlek mhux inqas A jew naqas B jew naqas C, ma ġietx indirizzata. Allora naħseb li fiċ-ċirkostanzi, suġġerment għall-kollegi tiegħi, m'għandniex alternattiva li fili nibbek joħ wholehearted.
Grazzi, ma nix nemmu l-għanta participating chairman, ma għandi xie punti li xtaqt nsemmu jinnu koll għalli
xie. Jħammallu għaldi rekomendazzjoni għan niddiskutu mill-ewwel ukoll. Anka time frames, Mr. Chairman, ġifiri isma, u fuq suġġerimenti, fuq indikazzjoni li tina l-professur stess, ġifiri.
Jina, qed nifhem li hemm esperjenzi ta' studji li jitruk il-possibilità ta' għamil crossover. U forsi dina waħda mill-aspetti li għanna n-neqsin fil-sistema tagħna. Nifhem li wieħed jista' jieħu jekk teżisti informazzjoni medika u jorbota allura mal-kaġunijiet ta' dak li ġara medikament. U qed nipprova nifhem jekk allura da jfissirx li għan nista' nasal ukoll li ċertu tip ta' marda medika tista' wkoll ittieni indikazzjoni dwar x'tip mhux bistat ta' tinġis li hemm ma kif forsi x'tip ta' metalli se taw kkawżawha li. Għaliex waħda mill-punti li tqajmu fil-diskussjoni kienet ukoll li ċertu tip ta' metalli jista' jkun li ma ġewx rikordi li għadha jekk aħna nproduċi daw dawn il-metalli għalra da jfisser li aħna m'għandniex naqsu magħha. U l-punt ieħor li laqatni huwa li semmejt inti li il-metalli u t-trab ma jixterdux b'mod uniformi. U allura kif li tisir l-istudju biex inti tista' tifhem aħjar is-sinifikat tal-riċerka li tkun qed tagħmel.
Grazzi ħafna onorevoli. Għan nipprova nwiġibkom waħda waħda. L-onorevoli Mouniet uża frażi dak klim tiegħu, mhux klim tiegħu apporzjonal blame. Jina m'iniex avukat, m'iniex politiku, tabib epidemiologiku, skużawni. Jina li interessani dak li bl-Ingliż jiġu source apportionment.
Komitat qed tisma' aħna jista' jkollna forsi waħda mill-għanijiet jew waħda mill-riżultati ta' dan id-diskussjonijiet u apportion blame. Qed m'għandniex inkunu kuntenti jew sodisfatti b'din, anzi morru altri. Qatt ma kont qed nipprova nalludi li inti kont qed tipprova ta' apportionja blame.
Dwar li qal l-Onorevoli Mouniet is-suġġeriment ta' rapport, nirringrazzjak, antik risposta ta' politiku li minix, ngħidlek naħsiba, la ngħidlek iva laqas lejla biex ngħidlkom sewwa tal-aħħar tliet ijiem ma qatt jaqgħad li x'qed tagħmel sa sjata filgħodu quddiem il-PowerPoint. Mbagħad ma spjegajt ilaqgħad li inti mhux btala sejjer Malta. U ċebajt email l-lum li ħad promotion fuq xorti għaj, se jkolli xie sebajn għuħ, responsabli għal-jom, f-departiment akbar. Allora, l-est zgur jek xieħat minn Malta jitlobni pari jintijulu, jek namiex rapport jow le, rrit naħsiba, għax jina minix jina mpiegat l-Ingilterra, mux għaw, ġvi naħsiba u nelkom, ma jek xieħat minna għek kollu bżon pari, daka, mux muħan iċħadu. Dwar il-medzi, smajt wieħed mis-Njur Abelan Kunsu Gawċikin, et jajt għanna kun siċċur inkejlu il-metalli, il-vanadium un-nikkel u hekk. Jina kieku xtaqt xieħat jgħid li kull tant żmien, forsi mhux kull siċċur, għalmen kull staġun darba kull fleċċur jekk mhux darba kull xahar, qed nagħmlu monitoraġġ tal-partiċelli żgħar u qed naraw kemm fih proporzjon minnu metalli tal-partiċelli żgħar u għamilna monitoraġġ fil-gura jew ħaltawxin jew u għamilna ieħor arlapsi u għamilna ieħor rabat u għamilna ieħor lar powders. Biex imbagħad wara jgħaddu ftit sentejn tliet u hekk wieħed jista' jibda jgħid dak it-trab żgħar veru issa għandna mhux ftit kampjuni, għandna bosta partijiet, għandna mhux dak tajt is-sena miktar ta' spiss u nistgħu naraw x'inhu proporzjon. U dwar il-suġġeriment tal-case crossover study, mhux bil-forsi jsir case crossover, jista' jkun time series, imma jiena uritkom case crossover wadax għamiltu jien studja kien u tieni ħafif biex wieħed jispjegah. Jiddependi mill-kwalità ta' informazzjoni li għandkom hawnhekk id-Dipartiment ta' Saħħa tal-Isptar ta' l-affarijiet importanti ħafna wieħed ikun jaf x'inhu l-kwalità tat-tarif. Għalhekk qed l-ewwel li għandu jsir feasibility study, għax ċejta hawnhekk ngħidlkom għandkom bżonn tagħmlu studju hekk, għandkom bżonn l-ewwel taraw jekk għandkomx biżejjed tarif ta' kwalità tajba biex imbagħad tagħmlu studju hekk. Kif qed ikom żewġ minuti ilu parina tiżgur jiena kelli anke xi studenti minn Malta, Malta xogħol dwar meta kont Edinburgu student li issa qegħdin jaħdmu fid-Dipartiment ta' Saħħa Pubblika Malta u naħseb jiġdu li kollha tajthom parwentom. Parina tikom żgur jekk inqara xi rapport naħsibha. Dwar dak li huwa avvista n-nies jiena pagu ma' pajjiżi oħra. U pagu ma l-esperienza tiegħi fl-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra, il-kunċett huwa dejjem li kemm jekk qed niġġi fuq ix-xogħol, kemm jekk qed niġġi tal-ambjent, l-ewwel responsabilità hi minn dik li qed ikkaġunat niġġis. Biex nitikom eżempju, jekk hemm fonderija ta' ram u hemm ċomp u hekk, il-responsabilità m'għandix tkun primarjament fuq il-ħaddiem li jilbes il-maskri u forsi għanu sħana u tgħidu smaħ tiegħek tiegħek għax m'għandix il-maskra. Il-responsabilità hija fuq sit il-fabrika li jikkontrolla l-emissjoni ta' trap u jagħmel ħiltu kollha qabel ma tgħid lill-bniedem isma' tgħid tiegħek għax m'għandix maskra. U l-istess fit-tniġġis ambjentali, jekk naraw fl-Ewropa, l-attitudni dejjem hi li nrażnu l-espożizzjoni tal-poplu kemm nistgħu biex namlu li nistgħu biex dak ikun ma jħux nifs li jkun kontaminat dal-sostanzi. Kienu ċirkostanzi l-vera eċċezzjonali fl-Ingilterra fejn il-Dipartiment tas-Saħħa għal isma għal sekonda kondizzjoni li tgħidhom inversion fejn jiġi bard ħafna l-arja kważi ma tiċċalaq xejn. In-nies kollha jħorġu bil-karozzi u dak in-nugru fuq ma jitħallaġġ u qed jgħidu isma' għandna l-bard, għandna inversion conditions, naħseb li se konna ngħidu l-poplu joqgħod attent. Imma dawn huma kundizzjoni eċċezzjonali, u bħal meta kien hemm xi 10 snin ilu heat waves fi Franza u hekk għadu da m'għandix kontroll fuqhom, ngħidu l-proporzjoni joqgħod attenti speċjalment ix-xjuħ. Jew bħal ma tafu fil-Ġappun, Fukushima, dan ċirkostanzi eċċezzjonali fejn l-istat għandu jgħix in-nies toħroġ biex barra għamlu hekk u għamlu hekk. Jiena ma jidhirlix li f'negħu waħda b'di problema kronika għandhom in-nies ta' ċerti bliet u hekk jgħidulhom isma' darba fix-xahar jew darba fil-ġimgħa ngħidilkom ma toħroġux ta' dik affifferma tiegħi ma hemmx pagu f'pajjiżi oħra sviluppati. Hawnhekk irid jitrażżan kemm jista' jrid tkun vera ċirkostanza eċċezzjonali biex wieħed jippretendi li bniedem jieħu passi li affettwaw lilu nnifsu.
Grazzi, jiena nirringrazzjak. Jien ngħidu jekk ituni l-inkarigu l-membri tal-kumitat nkun nista' nitkellem miegħek biex naraw mill-ekspertiż tiegħek tista' tina fiċ-ċirkostanzi tiegħek. Jekk ituni dan l-inkarigu nkun nista' ikolli din l-libertà naraw għax jista' jkun hemm bżonn rapport dwar ir-rapport li għandna bżonn. Mhux
essenzjali. Jien naħseb li intaw il-kumitat tax-xogħol u tal-data tal-ispetu mbagħad titkellmu nagħmlu aġenda għajtin fuq l-aġenda ndiskutu. Mhux għaxem għaw minn mhux qiegħda hawn ikun nistgħu ndiskutu mbagħad.
Iva, tajjeb. Ma nistgħu nimxu hekk ukoll. Min jirpresen, ħafna naf li tiġi Malta regolarment u naf li tagħmel ħafna riċerka mhux biss fuq il-medicina, imma kif fuq nies li huma mid-distrett tal-żewġ kollegi tagħna minnaħa tal-South ta' Malta qisna xi territorju kbir aħna. U ringrazzja ħafna tad-dedikazzjoni u tal-ħin tiegħek li tajtna.
Grazie ħafna, kien pjaċir għalija.
Grazie ħafna.